Manatili tayong nakatayo ngayon pansamantali habang tayo mananalangin. Iyako natin ang ating mga ulo. Panginoon, masaya kami ngayong umaga na makabalik sa bahay ng Diyos sa panibagong gawain. At idinadalangin namin, Diyos, na itutuwid mo kami ngayong umaga sa lahat ng aming mga pagkakamali. Ipakita mo po sa amin ang landas na iyong itinakda na dapat naming lakaran at bigyan kami ng iyong biyaya at pagmamahal para masunod namin ang mga landas at mga tagubilin na iyon ng buong puso namin. Para kami matagpuan sa araw na iyon kay Kristo na walang kapintasan. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na malapit na ang Kanyang pagpapakita. Nakikita namin ang lahat ng mga tanda na sinabi Niyang magaganap bago ang Kanyang pagdating na natutupad na ngayon. At may kagalakan na hinihintay namin ang sandaling yun. Kung papaanong hinintay ni Abraham noong unang panahon ang ipinangakong anak. At pagkakita na bumaba sa lupa ang mga huling tanda na iyon ng Diyos, hayan nga na nabatid niyang hindi na magtatagal hanggang sa dumating ang anak. At nakikita namin itong nauulit muli. Sinabi sa amin ni Jesus na kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, ay tumingala kami nang aming katubusan ay malapit na. Kabalisahan sa panahon, sigalot sa pagitan ng mga bansa, lindol sa iba't ibang dako, umuugong ang dagat, nalulupaypay ang mga tao dahil sa takot. Napagtatanto namin na naroon na kami sa oras na iyon, kung kailan di magandaugaga ang mga bansa kung ano ang gagawin. Isa na namang digmaan ang parating, tila ba, magiging isang kakilakilabot na bagay yon. Nagbibitak-bitak ang lupa. Sinasabi ng mga siyentipiko na isang kakilakilabot na bagay ang napipinto. Nakikita namin ang Biblia na nagsasaysay tungkol dito. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo po kami ngayon na tumayo sa bahay na ito ng pagtutuwid at tumalima sa utos mula sa aming Diyos na umusad sa oras na ito ng kadiliman para magsabog ng liwanag dahil maaaring ito na ang huling pagkakataon na magagawa namin nito. Sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus at alang-alang sa Kanya. Amen. Be seated. Makakaupo na kayo. Tunay na itinuturing ko ito na isang dakilang pribilehiyo na makadako rito sa tabernakulo ngayong umaga. At pasensya na po kung wala na kaming bakanting maupuan sa silid para sa inyo. At punong-puno po tayo. At marami ang nakatayo at nasa labas. Kayo po na nasa labas ngayon, mapapakinggan niya ito sa inyong radyo. Nakalimutan ko lang yung 55 hanggang 57. Kayo po na nasa labas at diyan sa mga paradahan ng sasakyan at sa mga lansangan, mapapakinggan niyo po ito sa inyong radyo. Sa pagitan ng 55 at 57, sa pihitan ng radyo niyo, ayan po na sinubukan namin, pabalik po ako o papunta pala rito para subukang magdaos ng mga 10 araw na pagtitipon para makapangusap ukol sa paksa ng 7 huling mangkok. Dahil sa pagitan ng mga mangkok na yon ay yung mga trumpeta. At nababanggit ko sa inyo sa kapag mangangaral ako tungkol sa 7 trumpeta, ay isasama ko ang mga yon sa mga mangkok at sa mga salot. At naisip kong magiging maluwalhating panahon ito. Balik ko lang galing ng Afrika at hindi pa nakapagbabakasyon ang mga bata. Ang maliit kong anak, si Joseph, ay medyo kailangan niya ng ilang linggo para matuto pang magbasa. Pumasa naman siya. Oo, pero hindi pa siya umaabot sa pamantayan. Kaya pinaiwan namin siya sa Tucson. Ayan po, habang nasa Afrika ako. At ipinagpatuloy niya ang pag-aaral magbasa at para makahabol sa pagpasok ng dagdag na araw sa paaralan. At pagkatapos, nakabalik na kami at naisip ko na habang nagbabakasyon ng mga bata na magkaroon ako ng munting pagtitipon dito kasama ang mga kapatiran at ipangaral ang mga paksang ito. Pero pagdating namin dito, napagalaman namin na di namin marerentahan ang auditorium ng paaralan. At alam kong hindi kasya sa tabernakulo para makaupo ang mga tao at mapaging komportable sana sila na dapat lang naman kapag kanilang kapagtatalakayin ko na ang mensaheng ito. Kaya naman kinailangan namin na gumawa ng ibang paghahanda. At sa halip na nasampung gabi gaya ng plano naming idaos. Bueno, ginawa ko itong tigalawang gawain na lang kada linggo. Itong linggong ito, yung kasunod na linggo, at yung kasunod na linggo nun, dalawang gawain. Mangyari po, kaya't di namin inanunsyo yung unang plano. Pero hayan po, na kung may nakabalita sa inyo na yung mga pagtitipon ay sisimulan sa 28 sa auditorium ng paaralan kung paihintulutan ng Diyos. Bueno, kung may mga kaibigan kayo at nakakuha na sila ng anumang reservasyon sa mga motel, kung ako po ay ipapakansela na ito, kita nyo, dahil po, o sila, hindi kami napagbigyan na marintahan ito. Hindi nila marintahan yung auditorium ng paaralan. At ngayon, gusto ko pong mangusap sa mga pang-ebanghelyong gawain lamang sa Linggo ng umaga at Linggo ng gabi, ay gusto kong magkaroon ng pananalangin para sa mga may sakit. At nagtitiwala tayo na kakatagpuin ng Diyos kayo ng mga may sakit. Hindi ko alam kung paano kayo aaskasuhin ni Billy. Sa palagay ko, mamimigay sila ng mga prayer card o kung paano nila gagawin para mapangasiwaan ang kongregasyon. Pero gagawin namin ang lahat ng makakaya namin para may panalangin ang bawat isa sa mga susunod na tatlong linggong ito na ilalaan natin sa pagdadaos ng mga gawain kung ito ang magiging kalooban ng Panginoon. At hayaan din na maraming beses na may humihingi ng mga personal na panayam, may gustong makipagkita sa iyo saglit tungkol sa isang bagay o parang ganoon. Atin niyang, ilan po rito ang gusto ng personal na panayam? Patingin nga ng mga kamay niyo? Naku, sino nga namang ayaw? Kaya naman ating medyo magiging mahirap para maisagawa ang mga ito. Kaya isulat niyo ang inyong kahilingan at ipadala ang mga ito. Iabot niyo kay Billy. Pagkatapos, maaari kong kunin ang mga yan mula roon. At ngayon, iaanunsyo niya ang tungkol doon. Sa palagay ko, yung mga prayer card, sa tuwing mamamahagi siya ng mga yon. Ilan ba sa mga nagmi-ministeryo nating kapatid ang narito ngayong umaga? Hindi pa kami nagkaroon ng pagkakataon, sa palagay ko, wala pa. Nakuha niyo ba ang pangalan ng alinman sa kanila? Ilang ministro narito ngayong umaga? Maaari niyo bang itaas lamang ang inyong mga kamay? O tumayo? Tignan natin kung ilang ministro ang nasa kongregasyon ngayong umaga. Bueno, mabuti. Salamat sa Panginoon para sa mga kalalakihang ito. Meron sana tayong oras para kilalanin ang bawat isa sa kanila. Pero sigurado naman akong nakatagpo nyo na sila. At tayo, kilala sila ng Diyos sa kanilang paglilingkod. At itinadalangin natin na pagpalain sila ng Diyos ng sagana. At walang duda na marami sa kanila ang nagsara ng kanilang mga gawain para makapunta rito. Si kapatid na Junior Jackson at sa palagay ko si kapatid na Don Ruddell, at dun ngay ang pagsasahimpapawid na ito'y nakakaabot sa kanilang mga simbahan. At pagkatapos ganun din sa ibayo ng New York at sa ibang mga lugar sa buong bansa. Ito po'y sa pamamagitan ng isang pribadong telepono na nakakaabot sa bawat simbahan ngayong umaga. Natutuwa akong makita si kapatid na Richard Blair na nakaupo rito. Kababasa ko lang ng isang liham tungkol sa isang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa gitna ng mga tao roon. Noong isang araw, sa pagkakaunawa ko, maaring mali ako, kapatid na Blair, kung ako nga, itama mo lang ako. Nagtratrabaho siya. Tinutulungan niya ang isang lalaki na kabitan ng kable ang isang trailer o parang ganoon, sa paniwala ko. Nabasa ko yung liham at may sinaliwa sila roon. At ang nangyari, dumalo yung kuryente sa isang tubig kung saan may maliit na batang lalaki roon. Isa yung lalaki na may-ari ng trailer, anak niya ito, batang musmus pa lang, at namatay dahil doon yung munting bata, kaya't dumubo ang tiyan niya. Alam naman natin kapag nakuryente, ayan nga, kapag may mamamatay, ganoon ang nangyayari. Nagsara yung maliliit na mata, nagdikit ang mga ngipin niya, nabahala ng gusto ang mga kapatid. Sinabi ni kapatid na Blair na naisip niyang kontakin ako para ipanalangin yung bata. Pero naalala niya na saan man nagkakatipo ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. At yung daliri ng tatay ay nakayas dahil sa pagpupumilit niyang maikalang yung mga daliri niya sa bibig ng munting bata para maibuka ito. At lumuhod sila at nagsimulang ipanalangin yung munting bata at nabuhay muli ang bata. Totoo ba yun, kapatid na Blair? Isa sa mga tapat nating kapatid dito. Oh, narito pala ang munting bata. Bueno, salamat sa Panginoon. Mainam yan. Nais naming tumayo ka, iho. Ngayon, nagpapasalamat tayo sa minamahal na Panginoon para rito. Yan ba ang tatay ng munting bata? Ikaw yung tatay? Tama. At nandito si kapatid na Richard Blair. May kakayahan ng Diyos natin na gawin ng anumang bagay. Siya nga po. Ipinangako niya ito. Nabubuhay tayo sa makalangit na presensya ng dakilat malwalhating Ama sa langit. At ang lahat ng bagay na ating ay posible kung atin lamang masasampalatayanan ito. Nakikita niyo na kung ano ang nagagawa nun, kung ano ang naging kapakinabangan para sa buhay ng lalaking yun na sampalatayanan yun. Naligtas ang kanyang munting anak. Ngayon, may mga tapat na lingkod ng Diyos na naroon para si kapatid na Blair at iba pa para ipanalangin ang munting bata noong nasa ganoon siyang kalagayan. Oo, kapag may nangyayaring anuman, tandaan nyo, kayo'y mga anak ng buhay na Diyos. Saan man nagkakatipo ng dalawa o higit pa sa aking pangalan, naroon ako. at hayan din na nasusulat sa ihandang saklolo sa panahon ng kabagabagan. At kung mayroon mang kabagabagan, ay iyong pagkakahandusay ng munting batang iyon patay na sa lapag dahil sa kuryenteng dumaan sa katawan niya. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos sa umagang ito ng buong puso natin dahil sa mga bagay na ito na ginawa niya para sa atin. Pagpalain ng Diyos ang mga tapat na lalaking ito rin naman. Sa panahon ng kagipitan, ayon nga ang oras para tumingin sa Diyos at tumingin sa Kanya at makipagkaibigan sa Kanya bago dumating ang kagipitan. Alam natin yan. Kung meron tayong kaluguran sa Diyos, maihiling natin sa Kanya ang kahit ano, katulad sa sino ang kaibigan niyo at siya'y handang saklulo sa panahon ng kabagabagan. Nakasalubong ko sa kalye kahapon ang kapatid na babae ni kapatid na John Martin. Ako'y may nagpahinto sa akin doon sa kalsada at may dumaan po't kumaway. Kapag umuwi ka nga, alam nyo, nakikita mo ang mga tao sa lahat ng dako na umihinto't nakikipagkamay at kung ano pa. At ang ginang na ito, natatandaan ko na tinawagan nila ako kamakailan. Kung saan, may bumangga sa kanya sa likuran sa isang kotse. Nagkabali-bali ang kanyang gulugod at buong taas hanggang baba mismo. Mapaparalisa na sana siya sa natitirang bahagi ng buhay niya. Pero nakaupo siya sa pagtitipon ngayong umaga na tinatamasa ang presensya ng Diyos. Kausap ko lang siya sa silid. Gusto kong samahan siya sa pananalangin uli at siya'y narito siya sa isang dako. Sa palagay ko, hindi na siya makabalik dito sa loob. Pero dito, ayan nga, nakaupo siya rito kasama natin. Siya nga, maaari ka bang tumayo pang sumandali kapatid para ang mga tao? Narito ang isang ginang na sinabi ng doktor, ilang araw na ang nakararaan, na hindi na raw siya kailanman makakalakad. Bali-bali ang gulugod at lahat na, dahil sa isang banggaan, at ayan siya't nakatayo. Buong-buo. Alam nyo, sinabi ng Biblia, wala silang masabi laban dito dahil nakatayo ang naturang lalaki mismo sa kanilang kalagitnaan. Siya nga, ito yung munting batang lalaki na munting binuhay mula sa mga patay at ito ang isang babae na nagkabali-bali ang gulugod na nakatayo sa kalagitnaan natin. Kailan lang ito nangyari? Kaya siya siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Napakasaya dapat natin na nabubuhay tayo ngayon sa Kanyang presensya at nalalaman na siya itong handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Natutuwa akong makita si kapatid na Bale, si kapatid na Martin. Napakarami po ang narito ngayong umaga. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid ng Sagana. Ngayon, dito, alam kong hindi gaanong presko rito dahil sa dami ng mga tao, pero ganun pa man, nung lumuwas ako ng puso noong isang araw, halos 104 or 105 ang temperatura. At nung maghahating gabi na, 93. Kaya medyo komportable ito sa akin. At doon sa parker, ang sabi nila'y 104 raw ang temperatura nung Biyernes bago kami umalis. At mantakin nyo kung gaanong kainit yon. Siyempre, dahil sa disyerto yon. At ngayon, itong magkakasunod na 3 linggo, ngayong araw, ang 15 sa palagay ko, tama ba o 16? 15 nga ba? 18 at sa 28 at sa 1 ng Agosto, tama ba? Agosto, sa 25, sa 18, 25 at 1, magkakaroon ng mga gawain sa tabernakulo. Huwag niyong, alam nyo, gaanong ipamalita ito dahil kita nyo, hindi na natin mapagkasya ang mga nasa loob. Ang mga narito ngayon, sa loob, alam nyo, at baka lalo magsiksikan, bumalik na lamang kayo kung magagawa nyo. At tapos, narito ako para tipunin ang mga katiwala. Medyo nalulungkot ako dahil hindi ako napapayagan doon sa lugar na pagdadausan sana natin ng pagtitipon. Yamang napangungunahan akong gawin ito. Kaya sa tingin ko, ihilingin ko kung di kaya mas mainam na ilabas na lang natin yung tolda natin at itayo ito. At doon, magkakaroon ng gawain. Alam nyo, itayo yun dito sa palaruan ng baseball o pwede rin naman doon sa bukid at ilipat-lipat na lang ito ng lugar. Kung paano mismo ang pangunguna ng Panginoon. At nararamdaman kong yun ang gagawin niya. Alam nyo, may pangitain ukol diyan. At sa tingin ko na baka yan ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Ngayon, alam nyo, madalas na naiisip natin na nakakayamot dahil may ganitong mga bagay-bagay na nangyayari. Pero alam nyo, maaring yun ang Diyos. Kita nyo, na itinutulak ka sa mga bagay na ito. Kapag sinabi niya ito, gagawin niya ito. Ilang gabi na ang nakalilipas, marami sa inyo, nang halos 1 buwan na lang bago pumunta sa Afrika, marami sa inyo marahil ang mayroon na nung tape na yon. Kayo ng mga nakakuha na nung mga tape tungkol sa pagpili ng isang nobya na ipinangaral sa California. Yung huling ilang minuto ng tape na yon, hindi ko maalala yung pagkakatayo ko roon. Pero dumating nga ang Espiritu ng Panginoon sa napakadakilang paraan. Kinukonden ako sila sa paraan ng pamumuhay nila't ginagawa at matapos na may pangaral ang Ebanghelyo at labis na inihayag yon sa harap nila. Pagkatapos, bigla na lang nagsalita ang Espiritu Santo at nagsabi, Capernaum, kita nyo, ang bayan na tinatawag nyo ang iyong sarili sa pangalan ng mga anghel, ang Los Angeles yon. Itinaas ka sa langit, pero ibababa ka sa impyerno. Kita nyo, at noong matapos na ito, aba, nasa labas na ako, at kasama ko sina kapatid na Mosley at Billy, at sabi nila, noong makabalik ako tumingin, ayun nga na, ang buong dako'y punong-puno ng mga tao na nakaluhod. Umihigbi ang mga ministro, at pumunta ako at tinuha ang kasulatan. Sabi ko, may bagay talaga sa Biblia na tungkol doon. At yun yung sinasaway ni Jesus noon ng Capernaum. Lahat ng mga bayan sa baybay dagat na maaari niyang dalawin. Kaya't sinabi niya, Capernaum, itinaas ka sa langit, ibababa ka sa impyerno. Sinabi niya, sapagkat kung ang mga gawa ay ginawa sa Sodoma at Gomorrah na ginagawa sa inyo, nakatayo pa sana ito ngayon. At noong panahon yon, ang Sodoma at Gomorrah ay nasa ilalim na ng dagat. At pagkatapos lamang nun, marahil 100 taon o kung ilan, pagkatapos ng propesya ni Jesus ang Capernaum, ang nag-iisang bayan sa tabi ng dagat na dinalaw niya, pinalubog ito sa dagat ng isang lindol. At alam niyo na yun ay isang direktang pukol sa California, sa Los Angeles. At ayan nga na sa Tucson noong isang araw, pagkabalik ko, isang malakas na lindol ang nangyari doon. At nasa telebisyon yung mga siyentipiko na binabalangkas ito. Nasa mga dyaryo ito na ang lupa noong isang araw, ay nabitak mula sa mga isla ng Aleutian o mula Alaska, paikot ng mga isla ng Aleutian, mga 200 milya sa laot na umabot sa San Diego, inikutan ng Los Angeles, at umabot sa San Diego, at nabitak ng ilang pulgada, gumuho ang mga bahay, bumagsak ang mga motel, at yung mga siyentipiko sa lupon na yon ay tinanong, sabi, bueno, maaari po bang bumagsak yun isa sa mga araw na ito? Sabi, maaari, mangyayari mismo. At gumamit siya ng mga siyentipikong termino kung paanong yung kumukulong putik ay yun ang nagiging sanhi ng mga lindol noon pa man, sa palibot ng San Diego at sa iba ba roon. May hungkag na dako sa lugar na yon. At ngayon, ang lahat ng yun ay nagsisimula ng lumubog na parang buhangin na gumuguho pa loob. At ngayon ay ang pangibabaw na lang ang natitira. At nabitak yun ng ilang pulgada kung magdadala sila roon ng radar at mga instrumento at tutugay-gayin ang bitak na yon at mamarkahan ito. Titingnan kung saan ito. Hayat nabitak ito ng ilang mga pulgada pa, marahil 2 o 3 pulgada nung isang araw uli, matapos na masabi ang propesya na yon. At yung mga kumakapanayam sa mga siyentipiko ang sabi, bueno, siguro na may hindi ito mangyayari sa panahon natin. Sabi ng siyentipiko, maaaring sa loob ng 5 minuto o sa loob ng 5 taon, ano pa't guguho at guguho ito? Si Ginang Simpson, sa tingin ko, hindi natin siya kasama ngayon. O, nakikita ko si kapatid na Fred na nakaupo rito, pero di ko alam kung nasaan si Ginang Simpson. Nagawa nga niya't naisulat yung propesya na nasabi ko noon, noong mga 1935 o parang ganoon, at ang sabi doon, darating ang panahon, nakasulat ito sa isang aklat sa kung saan, na lalamunin ang dagat ang disyerto. Tingnan niyo kung ano mismo ang mangyayari. Kung ang 1,000,000 milya kwadrado na yun ay gumuho sa kumukulong putik ng lupa at lumubog pa loob, 1,000,000,000 ang mamamatay ng sabay-sabay at magdudulot yun ng dambuhan ng alon. Tandaan nyo, aabot hanggang sa dagat ng Salton, yun nga'y 100 o 200 talampakan na mas mababa kaysa sa level ng dagat. Yung tubig na yun ay malamang aabot halos sa Tucson dahil sa ganong kalaking alon na dadagsa roon. At lalamunin ng dagat ang desyerto.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our prophets foretold. The Gentile days are numbered with horrors encumbered. Return, O disperse to your own.
We're in the nasa huling panahon na tayo. Ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon ng sagana. Kapag naumpisahan ko nga yan, hayat nakakalimutan ko ang oras. Mabilis tayong maglalaho, lubhang mabilis, tungo sa walang hanggan, paano't paano man. At ngayon, sa San Marcos, sa 7th chapter at sa 7th verse, para maglagay ng teksto sa paksang ito na kababasa lang sa Unang Kronika 13, para humugot ng teksto para rito, gusto kong basahin ng Marcos 7:7.
In vain
Walang kabuluhan ng pagsamban nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ngayon, wala akong ibang alam kundi ang mensaheng ibinigay sa akin ng Panginoon. At yun lang ang kaya kong ipangusap. At ngayon, magsasalita ako sa isang paksa ngayong umaga na sa tingin ko'y magiging maganda. At mamayang gabi ay gusto kong mangusap tungkol sa karne sa takdang panahon, kung loloobin ng Panginoon, espiritual na pagkain sa takdang panahon, at kung papaano ito tatanggapin. Ngayon, sa umagang ito, pagsisikap na gumawa ng paglilingkod sa Diyos nang wala sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At makikita natin dito kung ano ang ginawa ni David sa pagbasa sa kasulatan sa Unang Kronika 13. At siya ay mabuti ang kanyang intensyon, pero hindi tayo binibigyan ng Diyos ng gantimpala batay sa mabubuting intensyon. May isang paraan lamang para mapaglingkuran ng Diyos. Yun ay sa pamamagitan ng paggawa sa kalooban niya at sa utos niya. At ang Diyos, dahil sa nangingibabaw na kapangyarihan, walang makapagsasabi sa Kanya kung ano ang dapat gawin o papaano ito gagawin. Ginagawa niya ito sa paraan na alam niya ang tamang paraan ng paggawa nito. At malugod na pakiramdaman ang hatid noon sa akin. At marapat lang ng malugod na pakiramdaman ang hatid noon sa ating lahat. At sigurado naman akong ganoon. Dahil gusto ng isa na ito'y sa ganitong paraan. At yung isa na may gusto ito sa ganong paraan. At yung isa sa ibang paraan. Pero isang dakilang bagay nga tungkol sa Diyos ay hindi niya tayo iniwan ngayon nang walang kabatiran kung ano ang katotohanan at kung papaano ito gagawin. Hindi siya magiging makatarungan kung paparusahan tayo sa paggawa ng isang bagay na hindi naman natin alam kung paano ang gagawin doon. At pagkatapos, ahayaan lang tayo na madapa sa isang bagay. Hindi siya ganung klase ng Diyos. Siya'y Diyos na binibigkas ang salita at inaasahang sasampalatayanan ito ng kanyang mga anak. At kaya naman, alam niya kung ano ang pinakamabuti at kung kailan ito gagawin at kung paano ito gagawin. May mga kaisipan tayo ukol dito, pero alam niya. At pagkatapos, kung bumuo siya ng isang sistema, ukol sa kung anong gagawin niya, at di sinabi sa atin kung anong mangyayari at kung paano ito mangyayari. Pagkatapos tayo, madadapat dahil dito. Mangyari nga na mabibigyang katwiran tayo sa ating mga pagkakadapa o pagsisumikap ng paggawa ng isang bagay nang bawat isa'y mabibigyang katwiran. Pero may isang paraan lamang, at iyon ang kanyang salita. At isa pang bagay, si David dito, nakikita natin na sa puso niya ay gusto niyang gumawa ng isang bagay na mabuti. Wala siyang masamang motibo o masamang hangarin. Pero ang bahay o ang kaban ng Panginoon ay malayo noon sa mga tao. At nais niyang maibalik ang kaban ng Diyos sa lugar nito para sumangguni ang mga tao sa Diyos tungkol sa mga bagay-bagay na asam nila. Sa halip na napabayaan na lang ito tayo, paano kaya kung ang sinabi ni kapatid na Blair at nung tatay ng munting batang pasilit na yon, bueno, masaklap, na disgrasya ang bata, namatay. Sa palagay ko, bagay ito na basta na lang nangyari, pero dagli-dagli nga silang dumulog sa Diyos. Paano kung yung munting ginang at yung asawa niya na isang ministro ng Ebanghelyo, ilang gabi ang nakalilipas o mga araw nung yung munting ginang na nabalian ng gulugod na tumayo po kanina? Sinabi ng doktor, mapaparalisan na siya habang buhay. Paano kung sinabi ng asawa at sinabi niya, bueno, mahal, aalawin na lang natin ang ating mga sarili sa kabila noon. Pero dagli-dagli silang gumawa ng isang bagay ukol dito. Dumulog sila sa Diyos. Napakaraming bagay sa Biblia ang maaari nating maisaysa tungkol sa kung paanong kapag nasasadlak ang mga tao sa problema, ay dumudulog sa Diyos. Bueno, noon, sa mga panahong yun, meron lamang silang isang dakong tagpuan kung saan maaari nilang makatagpo ang Diyos. At yun ay sa may kaban, sa ilalim ng dugo. Yun noon ang tanging dakong tagpuan sa ilalim ng dugo. Winiwisi ka ng luklukan ng awa para pagkalooban ng awa ang mananamba o ang humihiling. Kapag lumalapit siya para makiusap sa Diyos, at ang Diyos ay may espesyal na pamamaraan, ang paraan na kinakailangan niyo mismong tahakin din naman ukol doon. At hindi niya tatanggapin ang anumang iba pa. Hindi niya tatanggapin ang anumang iba pang panustos. Yung paraan lang na itinakda niya para rito. Kamakailan ay kapapangaral ko lang ng isang mensahe. Alam ito ng marami sa inyo na may isa lamang inilaang dako kung saan kinakatagpo ng Diyos ang mananamba. Yun yung dako na sinabi niya. Ilalagay ko ang aking pangalan. Kung makakatagpo tayo ng iglesia na pinaglagyan niya ng kanyang pangalan, kung ganoon ay nahanap natin ang dako, sinabi niya, hindi ko kayo pagpapalain sa lahat ng pintuan. Sa pintuan lamang na paglalagyan ko ng aking pangalan, ilalagay ko ito sa isang dako at kinakailangan ninyo akong katagpuin doon. At yon ang tanging dako na kakatagpuin ko kayo. At nalaman natin sa pamamagitan noon kung saan niya inilagay ang kanyang pangalan. At yon ang tanging dako na kinakatagpuin niya ang mananamba. At ang ganyang pangalan ay Jesus Kristo. Ang pangalan ng Diyos ay Yesus Kristo. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa pangalan ng aking ama. Ang bawat anak ay naparito sa pangalan ng kanyang ama, at dumating siya sa pangalan ng ama. At walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, sa mga tinatawag man na Methodist, Baptist, Presbyterian, Church of Christ, sa sari-sari man na pinangalanan, sa nag-iisang dakong tagpuan lang kinakatagpo ng Diyos ang tao. At yun ay kapag na kay Yesus Kristo siya, ang tanging dako at lahat ng mga dating bagay na ito rito sa ilalim ng lumang tipan ay tumitipo roon. Nais kong maunawaan niyo ito ng malinaw. Ngayon, aralin po ito para sa Sunday School. Meron akong ilang kasulatan at mga tala na nailista rito. Naisip ko na matutulungan kayo nito na makaunawa dahil ang lahat ng mga naunang bagay ay nagana para maging halimbawa sa atin. Ngayon, nakita natin na may paraan ng Diyos sa paggawa ng mga bagay-bagay. Pero si David, yamang pinagpala ng Diyos, gaya ng nangyari sa kanya, na hayat naging hari. Pumasok lang sa isip niya na gumawa ng isang bagay para sa Diyos, sa kung paano mang paraan, at hindi nga lang niya ito nagawa sa tamang paraan. Mapapansin natin, inihahayag ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang sariling itinakdang panahon. Ngayon, paano malalaman ni Martin Luther ang tungkol sa mensahe sa panahong ito? Paano malalaman ng mga Presbyterian? Paano si Martin o malalaman ng Iglesyang Katoliko ang mensahe ni Martin Luther? Paano malalaman ni John Wesley ang mensahe ni Luther? Paano malalaman ni Wesley ang mensahe ng Pentecostal? O paano malalaman ng mga Pentecostal ang mensaheng ito? Kita niyo, inihahayag niya ito sa kanyang mga kapanahunan dahil isa itong binhi. At habang lumalaki ito at lumalago, inihahayag niya ang kanyang sarili, tulad ng init ng araw, para magpasibol. Kapag nananariwa pa ito at mura pa, na pinapatubo ito mula sa lupa, yung binhi, pagkatapos, magkakadahon sa panibagong yugto ng araw. Papatayin ito ng mainit na araw kung ito'y binhi ng pagkahinog o panahon ng paghinog. Kaya, kinokontrol niya ang araw at kinokontrol niya ang kalikasan para matugunan ang kanyang salita. Kinokontrol niya ang iglesia, ang mga predestinado, ang nobya, para umangkop sa kapanahunan na kanilang kinabubuhayan. Maging ang kalikasan ngayon ay nakapagsasabi, habang nakikita natin ang mga bansa na nagkakasira, dumulubog ang lupa, ang sulat kamay ay nasa dingding na. Nakikita natin ang iglesia at ang kalagayan nito. Nakikita natin ang nobya at ang kalagayan niya. At nalalaman natin sa pamamagitan ng kalikasan na naghahanda ng umalis ang iglesia. Grabing maluwalhating panahon. Ito yung panahon na inasam na makita ng lahat ng mga propeta ang oras na ito. Ngayon, inihahayag lamang niya ang kanyang salita sa kapanahunan nito. Binasa ni Martin Luther ang parehong Biblia na binabasa natin. Binasa ni Wesley ang parehong Biblia na binasa ni Martin Luther. Binasa ng mga Pentecostal ang parehong Biblia na binasa natin. Binasa ni Jesus ang parehong Biblia na binasa ng mga Pariseo. Pero sila, dahil pinagpipilitan nilang panatilihin ang mais sa maagang yugto nito, gayong papahinog na ang mais, kaya bigo sila na makita ang kanilang oras. Ngayon, ganoon ang nagawa rito ni David. Inihahayag ng Diyos ang kanyang salita ng napapanahon at kung sino ang pinipili niya na pagpahayagan nito. Pinipili ng Diyos kung sino ang pagpapahayagan niya nito. Pinili na niya iyon bago pa man na itatag ang sanlibutan. Lahat mismo ng mga ginagawa niya ay paunang nalalaman na niya bago pa na itinago sa tao. Inihahayag lamang niya ang mga ito ayon sa kalooban niya. Siyang pumili ng kapanahunan. Siyang pumili ng tao. At hindi siya kailanman pumili ng partido o sekta, kundi piniling tao. Ganoon ang pamamaraan niya. Sino ang mangangahas na ituwid siya at magsasabing, "Ngayon, Panginoon, nagkamali ka sa paglalagay sa taong ito sa pagmiministeryo. Hindi naniniwala ang taong ito na katulad ng paniniwala namin." Sino ang magsasabi sa Diyos na mali siya rito? Mangangailangan ng isang tao na medyo mas delinkwente kaysa sa akin para masabi yun sa kanya. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Alam niya kung sino ang pipiliin at kung sino ang hindi pipiliin, kung ano ang gagawin at kung kailan ito gagawin. Kahit gaano man sa tingin natin na kwalipikado ang isang tao para gampanan ng isang partikular na trabaho, alam ng Diyos kung sino ang kwalipikado para sa oras at sa kapanahunan o ang oras at ang tamang oras para gawin ito. At ang totoo at tunay na Kristiyano, ang totoo at tunay na nananampalataya sa Diyos ay naghihintay sa Panginoon para sa mga bagay na ito. Hintayin niyo ang inyong pagmiministeryo. Kung nakakaramdam kayo ng pagkatawag, tiyakin niyo ang Diyos ito. Tiyakin niyo tama ito. Tiyakin niyo na napapanahon ito sa kung anong sinasaysay niyo. Sinabi ng Biblia, silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibag ng lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Kung sila'y lalakad, hindi sila manghihina.
Notice, David, king of Israel, just anointed.
Pansin ninyo si David, hari ng Israel, na sadyang pinahiram, ibinuhos ni Samuel ang langis sa kanya, at pinili siya ng Diyos para maging hari ng Israel. At nagkaroon si David ng ganitong kapahayagan na dalhin yung kaban ng Panginoon doon sa bayan ni David. Ngayon, walang anumang mali, pero kita nyo, mali ang paggawa ni David ukol doon. Ngayon, mistula bang kung magkaroon ng ganong kapahayagan ng isang tao na gaya noon, na isang dakilang tao na gaya ng piniling hari ng Diyos, ang pinakadakilang hari na nabuhay kailanman sa lupa, maliban kay Kristo, sa palagay ko, ay si David. Dahil si Kristo ay isang anak ni David. Ngayon, ang pinakadakilang tao na kapapahid lang sa kanya buhat sa mismong presensya ng Diyos ay nagkaroon ng kapahayagan na gumawa ng isang bagay para sa Diyos at gustong gawin yun para sa Diyos. Pero mali yung kapahayagan. Ngayon, isang malaking usapin yan. May kinalaman yan sa ating paksa. Pagsisikap na gumawa ng paglilingkod sa Diyos nang hindi tinawag upang gawin ito. Pansinin, nagkaroon si David ng kapahayagan. At pansinin nyo, hindi ang propeta na si Nathan ang nagkaroon ng kapahayagan. Si David na hari ang nagkaroon ng kapahayagan. Hindi rin sumangguni kay Nathan patungkol dito. Hindi niya tinanong si Nathan. Pero nakita nyo ba rito sa Unang Kronika, ang sinangguni niya ay yung mga kapitan ng libo-libo at mga kapitan ng daan-daan, hindi niya sinangguni si Nathan. Sinangguni niya ang mga tao. At sinangguni rin niya ang mga serdote at mga teologo ng panahong yun. Ang mga eskriba at mga teologo, sumangguni unang-una si David, sabi, "Kung ito, ito ay sa Diyos. Humayo tayo at dalhin ang kaban ng tipan ng ating Diyos, papasok sa bayan, at sumangguni tayo sa Diyos bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay." Pero ang sabi, nung kapanahunan ni Saul, huminto na sila sa pagsangguni sa Diyos sa pamamagitan ng kaban, ng Urim-Tumim, huminto na sila sa paggawa nun. Sabi ni David, "Ngayon manumbalik tayo sa Diyos. Lahat tayo, bumalik tayo sa bagay na tama. Humayo tayo at kunin natin ang kaban at dalhin dito ang presensya ng Diyos sa ibang salita, ipapasok ng bayan. Magdaos tayo ng isang revival. Papanumbalikin natin ang bayan at nagkaroon siya ng kapahayagan na tila mabuti naman. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Sa halip na sumangguni sa pinakadaluyan na dapat sana, yun ang pinagtanungan niya. Sinangguni niya ang kanyang mga kapitan dahil kaupo lang niya noon bilang hari at tinugaygay niya ang linya na yon ng pag-iisip na ang kanyang mga punong kapitan at magigiting niyang tauhan. Saka siya pumunta sa iglesyang nominal at tinanong kung maaari ba silang magkaroon ng revival. Ang mga saserdote, ang mga eskriba, ang mga kapitan ng libo-libo, ang mga kapitan ng daan-daan, ayat sumangguni siya sa kanila, ito ba ang kalooban ng Panginoon? At sumagot naman sila na kalooban daw. Pero nakita niyo, nakalitaan niyang tanungin ang pangunahing daluyan na doon sa tuwi na nakikipag-ugnay ang Diyos. Kita niyo, bigos siya na makuha yon. Ngayon, mabuti ang kanyang intensyon at mabuti ang motibo niya, mabuti ang layunin niya na hayat makapagdala ng isang revival sa bayan, papanumbalikin ang bayan sa Diyos. Pero hindi siya sumangguni sa paraan na sinabi ng Diyos sa kanya na gawin ito. Kita nyo, kahit pa sumang-ayon ng buong bayan at ang mga saserdote na hayat tama raw ang hari, kailangan daw nilang maibalik ang kaban sa loob ng bayan. Ngayon, kailangan nila ang presensya ng Diyos. Kailangan daw nila ng isang revival. Pero hindi pinangako ng Diyos na ihahayag ang kanyang salita sa panahon nito sa mga tao. Hindi niya ipinangakong ihahayag ito sa hari sa panahon na yon. Hindi nagbabago ang Diyos, maski katiting. Hindi niya ipinangakong gagawin yun, kahit gaano pang kasinsero, at gaano kabuti ng mga motibo, at gaano kabuti ng mga layunin, at gaano kagusto ng mga tao o mga bagay na yun at nakikita na kailangan nito. May isang kalooban ng Diyos na dapat may sakatuparan sa mga bagay na ito. Yan ang gusto kong ipagdiinan ng gusto. Dahil gusto kong patimuin ito para makita niyo mismo kung tumatahan ang Espiritu ng Diyos sa inyo. At yun ang dahilan kung bakit binababaran ko ng matagal. Hindi para ayaksayahin ang oras niyo na mga nasa telepono at nasa hukap, kundi gusto kong makita niyo ito. Kung sakaling maubusan kayo ng oras, kaya't maaari kayong kumuha ng tape na doon. Kahit gaano pang kailangan ito, ganun man ang pagsang-ayon ng lahat na kailangan ito, gaano man na yun ang katotohanan, may isa pa mismong bagay na dapat alamin. Yun ba ang kalooban ng Diyos? Ngayon, hindi kailanman nangako ang Diyos na ihahayag niya ang kanyang mga lihim sa kanyang mga hari, na ihahayag niya ang kanyang mga lihim sa kanyang bayan. Para bang noong panahon ni Micaiah na anak ni Imla, sa pag-iwan natin, hindi sa teksto, kundi dadako lang tayo sa ibang panahon para ihatid ito at gawin itong totoo sa inyo, tunay sa inyo, para hindi nyo ito mapalampas. Mayroon noong panahon ni Micaiah, isa siyang maralita at nanggaling din siya sa isang maralitang pamilya. Pero si Ahab na hari ng Israel, bilang isang bansa na nasa ilalim ng Diyos, nagpatayo siya ng isang eskwelahan at nagsanay ng mga pili na siya mismo ang pumili ng mga propeta at may 400 siya sa eskwelahan na yon.
And they were great men. They wasn't just false prophets.
At mauhusay silang lalaki. Hindi sila mga basta-basta propeta lang. Sila ay mga propetang Hebreo, tunay na kalalakihan. At sumasangguni sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mga lalaking ito. At sila ay nakakapagpropesiya. Pero nakita nyo, nung dumating ang tunay na pagtutuos, ang bawat isa sa kanila ay wala sa salita at kalooban ng Diyos. Dahil dumating mula sa Jerusalem si Josaphat para makipagkita kay Haring Ahab at isinuot nila ang kanilang mga kasuotan at naupo sa labas sa may pintuang bayan at dinala ang mga propeta sa harapan nila. Una, sabi ni Ahab, may isang lugar tayo rito sa Ramoth Galaad na kung tutuusin sa atin yun talaga. Ngayon, yan po'y ganito ang sabi ng Panginoon. Hinati-hati ito ni Josue para sa mga tao at ibinigay yun sa kanila. Pero inagaw ito ng mga Pilisteo. At sabi, heto't kailangan ng ating mga anak ng tinapay at wala tayong sapat na lupain para mapagtamnan ng gagawing tinapay. At ang kaaway natin, ang mga Pilisteo, ay pinapakain ng kanilang mga anak. Itong mga pag-anong ito, kumukuha mula sa mismong lupain na ipinigay sa atin ng Diyos na Jehova. Napakadiretsyahan nun. At ang sabi, narito, tayo ang bayan ng Diyos. Heto ang mga anak natin, nangangailangan. At ang mga kaaway natin ay pinapakain ng mga anak nila sa lupain na tinawag tayo palabas ng Diyos mula sa Ehipto at ibinigay yun sa atin. Mapapatayo nga noon ng isang teologo, hindi ba? Sabi niya, susulong ba tayo at babawiin ang mga lupain natin na ibinigay sa atin ng Diyos? Sabi ni Josaphat, oo, tutulungan kita. Magkapatid tayo, nasa Juda ka at ako naman ang sa, ako ang sa Jerusalem. O baligtad po yata, sa tingin ko, hindi, tama po pala, sa tingin ko, si Josaphat. Mangyari nga na si Josaphat ay isang mabuting lalaki, isang hari, isang taong matuwid na nagmamahal sa Panginoon. Si Ahab naman ay isang sala sa init, sala sa lamig na mananampalataya. Kaya ipinatawag nila ang mga propeta at sinabi ni Josaphat, makinig kayo, sumangguni tayo sa Panginoon muna. Dapat nating alamin ang tungkol dito. Itan nyo, kung ginawa lang sana ni David ang bagay na ginawa ni Josaphat, sabi niya, hindi ba't dapat natin gawin ito? At agad-agad, bilang isang Israelita, sinabi ni Ahab, siyempre naman, meron akong 400 mga Hebreo na katulad natin, mga propetang Hebreo sa sarili naming organisasyon. At sasangguni ako sa kanila, mga propeta sila. Ngayon, nakita nyo, talagang sasabihin nyo, natitisod ako riyan, kapatid na Branham, isang propeta? Oo, siya nga. May isa noong panahon ni Jeremias na ang sabi 2 taon lang daw sila mamamalagi roon. Sinabi ng Panginoon kay Jeremias, 70. Nagpatong siya ng pamatok sa kanyang leeg at binali yun nung propetang si Hananias. Pero alam nyo kung anong nangyari sa lalaking yun? Oo, naku, kinakailangan nyong manatili sa salita. Kaya't dumating ang mga propetang ito at nagpropesiya at sinabi, sumulong ka, ang Panginoon ay sumasa iyo. At ang isa sa kanila sa tingin ko, nakalimutan ko lang ang pangalan niya, yung pinuno, si Sedekias. Sa pagkakalala ko, sabi, naglagay siya ng 2 sungay na bakal at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan nito. Ngayon, sinsero ang lalaking yun. Itutulak mo ang mga kaaway mo pabalik sa kanilang mga lupain at mababawi ang pagmimiari ng Diyos. Ibinigay ito sa iyo. Hindi ako naniniwalang isa siyang hipokrito. Naniniwala akong isa siyang mabuting tao. Naniniwala ako na ganon silang lahat ng mga propeta. Sasabihin niyo, mga propeta? Oo, alalahanin niyo, yun mismong tao na sumang-ayon na patayin si Jesus Kristo ay nagpropesiya dahil yon ang katungkulan niya. Siya ang punong saserdote noong taon na yon. At dahil sa katungkulan niya yon at hawak niya ang ganong katungkulan, dumating ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Hindi ibig sabihin noon ay ligtas siya o anuman. At nagpropesiya siya si Caiaphas dahil yung katungkulan niya ang may bunsod nito. At ang mga propetang iyon, sa pagiging mga propeta, sa katungkulang propeta, sila'y nagsipagpropesiya at dumating sa kanila ang Espiritu ng Diyos, mga lalaking may mga kaloob ng Espiritu. Napagtatanto ko na 99% ng mga kausap ko'y mga Pentecostal. Pero ang mga tao, madalas, ang isang tao, marahil nakikipag-ugnay ang Diyos sa kanila, binigyan sila ng isang kaloob at yung mga tao ipipigayin ng mga taong iyon na magbunsod. Kung hindi sila lubos ang tinawag at isinugo ng Diyos, naudyukan lang niya ang lalaki o babaeng iyon na makapagsalita ng isang bagay na hindi kalooban ng Diyos dahil pinipilit lang sila ng mga tao. Mangyari nga na kinailangan kong ipapansin yun sa ating munting pastor dito sa kakahuyan isang umaga. Mga alas 3 ng umaga, may nagsabi, puntahan mo at sabihin kay kapatid na Neville, pinuntahan kita. Hindi ba, kapatid na Neville? Ang lahat kasi, kapatid na Neville, magpropesiya ka po sa akin. Sabihin mo po yung ganito o ganoon sa akin. Kita nyo, mapapasabi nyo siya ng mga bagay na di naman mangyayari. Sila na naghihintay. Dapat para malaman kung ano mismo ang nais gawin ng Panginoon. Kita nyo, mangyari nga na ang mga lalaking ito'y tumingin dito sa isang natural na pananaw. Atin ito. Pero nakita nyo, Hindi nila natagpuan ang salita at ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos, dumating si Micaiah at nagkaroon siya ng isang panghitain. Sinuri niya unang-una, pansinin niyo, sabi, maghintay kayo, ibigay niyo sa akin ang gabing ito. Hayaan niyong alamin ko muna, at bukas baka masasagot ko na kayo. Hindi siya nagpadalos-dalos. Ganito ang sabi ng Panginoon na parang sumangayon agad sa iba pang mga propeta. Sinabi niya, sasabihin ko lamang kung ano ang sasabihin ng Diyos. At kinabukasan, nalaman natin, sinabi ng Diyos sa kanya kung ano mismo ang mangyayari. At ito'y ganap na salungat sa sinabi ng iba. Ang buong eskwelahan ay salungat mismo. At lumapit pa nga ang isa sa kanila at sinampal siya sa mukha dahil doon. Pero kita niyo, naghintay siya. Pagkatapos, nung gawin niya yon, inihambing niya ang kanyang propesiya, ang kanyang pangitain, sa salitang nasusulat at nakaayon yun sa salita. Kapag may magsasabi na sila raw ay nagkaroon ng kapahayagan na magbautismo ng mga tao sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, salungat yan sa salita. Wala ni isa man sa kanila ang nagbautismo ng ganoon kailanman. Kapag sinasabi nila na, oh, mananaig tayo, at ganito, ganoon, at kung ano pa, at iba pa, kaya't salungat yun sa salita. Kapag sinasabi nila, huwag niyong paniwalaan ang binhi ng serpiente, kaya't salungat yun sa salita. Lahat ng iba pang mga bagay na ito na salungat sa salita, dapat nakaayon nito sa salita at sa kapanahunan. Ngayon, kung ginawa lang sana yun ni David, darating at darating naman ang kaban. Pero hindi nga lang sa panahong yun, wala pang lugar para rito. Pansinin nyo ngayon, noong nagpunta sila para kunin ang kaban, lahat mismo ng mga dignitaryo ay nagsasabi, ganyan nga ang dapat gawin, David, tuwalhatiin ang Diyos. Kailangan natin ng isang revival. Ganyan ang tunay na Pentecostal sa panahong ito. Baptist, Presbyterian, David, hari ka namin, kayong lahat, sina kapitan ganito at ganyan, at major ganito at ganyan, at general ganito at ganyan, sila'y dadalo sa iyong pagtitipon. Aba, sinasabi nila na ganyan mismo ang dapat gawin, David, suportado ka ng buong bansa. Ganyan na ganyan ang problema ngayon. Ayaw ko ng suporta ng bansa. Ang nais ko'y ang Diyos. Kahit walang iba na titindig, suportado si David ng lahat ng mga kapitan. Kinakatigan siya ng puwersang militar. Tinataguyod siya ng lahat ng mga denominasyon, lahat ng mga teologo, ng lahat mismo't sumasang-ayon ng lahat sa kanya. Ganoon din si Ahab at ang iba sa kasulatan. Pero wala siyang pagtataguyod ng Diyos dahil wala siya sa kalooban ng Diyos. Sana po'y makuha natin ito. Pansinin, ginawa nila ang lahat ng may kinalaman sa relihiyon na magagawa nila. Marahil nagpa-anunsyo sila't lahat na malawak ang revival. Ibabalik na ang kaban. Magkakaroon tayo ng isang revival. Gagawin natin ang ganito. Pansinin nyo, nagpadala siya ng mga mangaawit. Nagpadala siya ng mga tao na may dalang mga alpa, may mga trumpeta, at ginawa nila ang lahat ng mga may kinalaman sa relihiyon na alam nilang gawin. At sa kabila nun, ay wala roon ang Diyos. Parang ang nakikita natin ito na nauulit muli, hindi ba? Tinipon nila ang lahat ng mga mangaawit, tinipon nila ang mga manulugtog ng alpa, ang mga tagaihit ng trumpeta, ang mga kababaihan, ang mga kalalakihan, at kung sino man na umaawit, tinipon nila silang lahat doon. At isinagawa nila ang bawat pagkilos na may kinalaman sa relihiyon. Ayaw ko sanang sabihin ito, pero kinakailangan kong sabihin ito. Ganyan na ganyan din ang mga denominasyon sa panahon ngayon. Ang Pentecostal at lahat na ginagawa itong lahat na pagkilos na may kinalaman sa relihiyon, na pag-aawitan at pagsisigawan. Pansinin niyo, sumigaw si David ng buong lakas niya at humiyaw siya. At lumukso siya at ikinilos niya mismo ang bawat pagkilos na may kinalaman sa relihiyon na mayroon. At sa kabila nun, ay wala roon ang Diyos. At gayong ang motibo niya at ang layunin niya at ang lahat ay tama. Pero napunta pa rin siya sa maling daan kaakibat ito. Kita nyo, ginawa niya ang lahat ng mga pagkilos na may kinalaman sa relihiyon. Sumigaw, umawit, may mga espesyal na mga awit, mga espesyal na tagasigaw, lahat na mismo, sumayaw sila sa Espiritu. Ginawa nila ang lahat ng bagay na may kinalaman sa relihiyon. Katulad nga ito ng naglalakihan nating mga krusada sa panahon natin. Gusto nilang nakain ng mundo patungo kay Kristo. Walang ganong bagay. Malalakit malawak ang revival. Kamanghamanghang mga bagay ang nangyayari. kung mapagtatanto lamang nila na lumipas na ang araw na yon, nasa kapahamakan na siya. Pero nagpapatayo sila, nagpapakrusada, gumagawa ng mga organisasyon at lahat na. Pero ang mga resulta ay halos katulad na katulad noong panahon ni David. Hindi ito umubra. Gumahayo tayo at nagdadaos ng revival. Ang mga kilala't ilan sa mga kilalang ebanghelista natin ngayon, sinasabi nilang may 30,000 sila na naakay sa loob ng 6 na linggo. At 1 taon mula roon, babalik, kaya't wala silang matatagpuan maski 30. May bagay na mali. Ano ito? Kaparehong mismo sa nagawa noon ni David. Mga matataas na dignitaryo, kilalang mga tao, mahuhusay na mga ngaral, mas malalaking eskwelahan, matataas na kapangyarihan. Pero sa kabila noon, ay sumasangguni pa rin sila sa isang lumang denominasyon. Sa halip na tumingin sa harapan ng salita ng Diyos at tingnan kung napapanahon. Hindi ka makapagpapatubo ng partikular na mga pagkain kung hindi sa partikular lang na mga panahon ng taon. Ngayon, tingnan natin kung anong nangyari. Gayong nasa kanila, ang kanilang emosyon na may kinalaman sa relihiyon at mga bagay-bagay ay mainam. Mainam ang kanilang mga intensyon. Mainam ang kanilang mga krusada. Mainam ang kanilang mga pag-aawitan. Mainam ang kanilang mga pagsasayaw. Mainam ang kanilang pagsigaw. Mainam ang kanilang musika. At nasa kanila ang kaban. Anong silbi ng kaban kung wala ang Diyos? Isa lamang itong kahon na gawa sa kahoy na may 2 tapyas ng bato. Katulad mismo ng pagkukumunyon, pagbabautismo, anong silbi na mabautismuhan kung hindi ka muna nagsisi? Anong silbi nito na magkukumunyon ka? Kaya't magiging ipokrito ka kung hindi mo naman ipinamumuhay ang buhay at sinasampalatayanan ng iba pang salita ng Diyos? Tinatanggap lang ang bahagi nito at hindi yung iba pa nito. Kaya't ipinapakita lang niyan na may bagay na mali. Ngayon, habang nangyayari ang lahat ng ito, tingnan natin ngayon kung anong mangyayari kapag ang Diyos at ang kanyang kapanahunan at kanyang oras ay hindi isinasaalang-alang, kaya't ideya lang ng mga tao. Maraming tao ang kumakausap sa akin, bakit di ka pumunta rito at magdawas ng pagtitipon? Bueno, tinatawagan ka namin. Pirmahan mo yung ganito, ganoon o yung iba pa. Maghintay! Maaaring kagustuhan nyo, pero ano ba ang sinasabi ng Diyos patungkol dito? Maraming tao ang kumakausap sa akin. Naimbitahan ako, nakapanayam, personal na nakapanayam at mga bagay-bagay na naghintay ako ng 1 taon. Maghintay! Paano ko malalaman kung ano dapat ang sasabihin hanggang sasabihin sa akin ng Diyos kung ano ang sasabihin? Kita nyo, kailangan maghintay. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ko. Isulat nyo yun. Titingnan ko kung anong sinabi niya. Kita nyo, maghintay. Sila na naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Tama ba? Pansinin nyo, sumangguni lamang sila sa mga saserdote ng panahong yon, sa mga teologo, sa mga denominasyon. At pansinin nyo, dahil sa ginawang yon na pagsangguni sa mga saserdote at pagsangguni sa kapulungan, pagsangguni sa mga tao, nagawa nila ito ng mali. Pansinin nyo, yung kaban ay yaong salita. Alam nating tama yon. Dahil ang kaban ay si Kristo at si Kristo ang salita. Kita nyo, ang kaban o ang salita ay hindi inilagay sa una nitong itinalagang orihinal na itinalagang posisyon. Oh, huwag nawa kayong makalingat na makuha ito, Iglesia. Perpektong perpekto ang lahat. At maayos na maayos ang lahat, gaya ng kung papaanong may malaking revival na parating. Pero dahil nakaligtaan nilang sumangguni sa tamang tao ukol dito, sumangguni sila sa mga saserdote, sumangguni sa mga dignitaryo, sumangguni sa mga teologo, sumangguni sa mga mangaawit, at napagkaisa ang lahat sa isang pinagkaisahang bagay, at kasama maging ang makapangyarihang organisasyon ng militar, at ganoon din ang mga puwersa ng bansa. Ang lahat ay nagkakasundo mismo para sa isang malaking pagtitipon. Pero nakaligtaan nilang sumangguni sa Diyos. Ganon ang nangyari kay Ahab. Ganon din ang nangyari sa iba pa. Grabing sandali. Ngayon, huwag niyong palampasin ito. Bigo sila na makuha ito. Dahil hindi sila sumangguni. At dahil sa ginawang iyon, masdan, sa pagtungo sa saserdote, sa pagtungo sa mga teologo, at sa pagtungo sa mga puwersang militar. at di pagsasalang-alang sa isinugo sa kanila ng Diyos na mensahero para sa panahon na iyon, si Nathan. Hayat, mali ang naging pagsasagawa nila rito. Nagpunta sila at binuhat ang kaban at inilagay ito sa isang bagong karitela. Inilagay ito sa isang bagong karitela o isang bagong denominasyon na pasisimulan. At hindi siya ibinigay ng Diyos na itinalagang paraan para buhatin ito. Dapat kasi nakapasan ito sa mga balikat ng mga Levita. Pero nakita niyo, kapag magsisimula ka sa mali, tuloy-tuloy ka na sa pagiging mali. Kung ay isang balay dapat na maitutok sa isang punterya at kakabigin mo ang baril ng kahit 1,000 bahagi, sa simulang iyan, mangyayari nga na sa layong 100 yarda ay nalis ka na ng 4 o 5 pulgada. Mali ka kasi sa simula. Oh Diyos! Tulungan mo po kaming mapagtanto ng bagay na ito'y nagsimula ng mali. Itong naglalaki ang mga krusada sa panahon na ito. At mga naturingang ganoon, hindi sinangguni ang Diyos ukol dito. Sinangguni ang mga parit, mga reliyosong tao, mga organisasyon ang sinangguni. Bueno, gusto nyo bang magkaroon ng ganito at ganoon? Naniniwala ako, kung makukuha lang natin ang bawat isa, huwag nyong kunin ang bawat isa. Ang kunin nyo ay iyong salita lamang ng Diyos ukol dito. Tapos nalaman natin na kapag ginagawa nila yon, anong ginagawa nila? Tuloy-tuloy sila sa sharing dati nilang programang parrelihiyon na wala sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Namatay na ang bagay na yan maraming taon na ang nakalipas. Yung mga lumang natuyo ng bagay-bagay na mga taon na ang nakalipas. Natuyo na yan sa mga araw panoon ng Panginoong Yesus. Wala silang kamalay-malay. Sabi, kung talagang nakilala ninyo si Moises, nakilala niyo sana ako. Dahil sinabi ni Moises na darating ako. Sabi, ang mga magulang namin ay kumain ng mana sa ilang. Sabi, namatay silang lahat. Bulag ang itinawag niya sa kanila ng mga Pariseo na mga pinuno ng relihiyon. Maliban na kayo'y manampalataya na ako siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Pero hindi nila ginawa yun. Labis silang nakatuon sa kanilang mga pamamaraan na kinakailangan nilang gawin yon sa kanilang pamamaraan. Ganoon ang pamamaraan na ginawa ni David. Ginawa niya ito sa kanyang pamamaraan. Basta sinabi lang niya, alam niyo ba ang gagawin ko? Ililipat natin yon. Nagkaroon siya ng isang kapahayagan. Ililipat na natin yon ngayon. Kaya gagawin natin yon sa isang bagong pamamaraan. Lipas na ang mga araw ng himala. Kaya gagawa na lang tayo ng panibagong organisasyon. Gagawa tayo ng isang bagong karitela na ipinapakita na may isang bagong bagay na pinasimulan. Grabing huwad na propesiya. Kinakailangan niyong bumalik sa pamamaraan na sinabi ng Diyos na gawin ito. Ipinapatong nila ito sa balikat ng mga Levita at yun nga'y sa ibabaw ng puso. Ang kaban, ang salita ay hindi dapat ipasan sa ibabaw ng isang bagong denominasyon, sa ibabaw ng mga teorya ng kung sino. Kundi sa puso, hindi dapat tangan ng mga denominasyon ang salita ng Diyos. Dapat tangan ito ng puso ng isang tao, kung saan maaaring pumasok ang Diyos doon at ihayag ang kanyang sarili. At kung ihayag niya ito ng ayon sa salita, ang Diyos nga ito. Kung hindi, ay hindi nga. At pagkatapos, ang salita para sa panahong yon. O at masasabi ng isang Pariseo, sinong nagsabi sa amin na di namin maaaring gawin ng ganito at gawin ng ganoon? Ibinigay sa amin ni Moises sa mga kautosang ito. Ano ba't sinabi rin ni Moises? Ang sabi ni Satanas, aba, nasusulat, itatagubilin niya sa kanyang mga ang... At nasusulat din naman, sabi ni Jesus, ang panahon, ang oras, kung nakilala ninyo si Moises, may isa na mag-aakusa nga sa inyo, si Moises. Kung nakilala ninyo si Moises, nakilala ninyo sana ako. Sabi niya, dahil sumulat si Moises tungkol sa akin, ang Panginoon ninyong Diyos ay magpapalitaw ng isang propeta sa gitna ninyo na magkakapatid sa kanilang pakikinggan. Kung nakilala sana nila si Moises, nakilala sana nila siya. Ngayon, malapit na po. Makinig lang, huwag niyong palalampasin ito. Kita niyo, unang bagay, noong sinangguni nila ang mga saserdote, sinangguni ang mga dignitaryo, sinangguni ang militar, sinangguni ang buong kapulungan, ang kapitbahayan, para magsama-sama para sa malaking pagtitipon na ito na darating. Kaya't nakalitaan nila na gawin ito ng tama. Hindi nila sinangguni ang Diyos. At dahil sa nagawa nilang yon, na hindi nagbaliktanaw at tiningnan kung anong oras na. Oh, kapatid, makinig ka. Anong oras na ba itong kinabubuhayan natin? Anong kapanahunan na? Anong oras na itong kinabubuhayan natin? Hindi panahon ngayon para sa mga bagay na yan na pinag-uusapan nila. Lumipas na yan. Malapit na ang kahatulan. Nakikita nyo, na unti-unti na itong nagsisimula. Naalala nyo yung baturoon sa itaas ng bundok? Oras na ng kahatulan. Naalala nyo yung kapahayagan o yung pangitain ukol sa nobya? Panatilihin lamang siya sa kanyang paghakbang. Huwag siyang pabayaan na malihis sa paghakbang. Pansinin, sa ibabaw ng mga balikat ng mga saserdote at si David at lahat ng mga saserdote na dapat sana'y mas nakakaalam. Pero anong nangyari? Dapat mas alam ng mga saserdote, ang mga eskriba, mga teologo, kaya't dapat mas nakakaalam sila dahil sinabi na ng salita na huwag iyong gawin. At ngayon, kapag naiisipan nilang sabihin, oh, si Jesus Cristo ay hindi nagaya kahapon, ngayon at magpakailanman. Pagbabasa lang ng isip yan. Yan nga'y ganito, ganoon, o kung ano pa. Bigo nilang makita ang pinangakong salita. Oh, nung lipas na ang araw na yan, sinabi ni David, oh, bueno, ngayon sandali lang, sa ibabaw ng mga balikat ng mga saserdote, para lang yan sa panahon nung lumabas sina Moises. Pero ngayon, tayo, ipapatong natin ito sa ibabaw ng isang bagong karitela ngayon. May nakuha akong kapahayagan ukol dito. Ang sagot naman ng mga saserdote, Amen, David. Kita nyo, naimpluensyahan ng kanilang bagong ekumenikal na konseho na dapat daw sila magsama-samang lahat at gawin ito sa ganitong paraan at ganong paraan. Yun ang nagbunsod sa mga saserdote na madapa. Hindi nila sinangguni ang tamang tao. Hindi nila itunay sa gawa ng tama. Kaya nagka-problema sila. Oo, natatakot ako sa maraming bagay sa panahong ito. Kagaya na lang ng isang mahusay na tagapagturo, isa sa pinakamahuhusay sa mga Pentecostal, kaya tumayo siya sa harap ng grupo ng relihiyon noong isang gabi sa Chicago na dapat ako ang magsasalita sa pagtitipon na yan kasama ang mga businessmen. Pero naisip kong nasa Aprika ako ng panahong yan. Pero nakabalik na ako isang araw bago yun nagsimula. At pumili na lang sila ng isang mahusay na Pentecostal na intelektual. At tumayo siya roon at sinabi sa kanila na ang ecumenical na pagkilos na ito isang bagay ng Diyos. At sinabi na ang lahat ay papanumbalikin, maging ang simbahang katoliko ay manunumbalik daw sa orihinal nitong kalagayan. Na ang lahat ay nakapagsasalita ng iba't ibang wika bilang katibayan. At kung ano pa, at walang kamalay-malay na isang patibong yun ng Diablo. At may isang lalaki doon na di ko kilala. Kung minsan, nakakapagtanim ka ng binhi. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Pero yung presidente ng Full Gospel Businessmen, pagkaupo ng tagapagsalita. Sabi niya, madalas po na di ako nagsasalita ng mga bagay laban sa ating mga tagapagsalita. Pero hindi ganyan ang sinabi ni kapatid na Branham na mangyayari. Ano pa't ang sabi niya ay, hahantong yun sa tatak ng hayop. Ang sabi nito, pero hindi naman alam ni kapatid na Branham kung ano ang sinasabi niya. Sabi, kami, naniniwala kaming alam niya. Kita nyo? At sa Chicago nga ito, sabi, ilan dito ang gustong umakyat ako rito at ibigay ang version ko ukol dito. Nagsimulang maghiyawan at magsigawan. Kita nyo, kung nagtatanim kayo ng mga binhi, hindi nyo alam kung anong mangyayari. Basta ipagpatuloy nyo lang ang paglalatag sa binhi. Pagsapit ng oras, ilan sa kanila ay tulad ni Tomas. Siya yung huling nakakita sa Panginoon. Pero kinailangan niya raw na makita muna siya para paniwalaan siya. Kita nyo, kapag nakikita na nila ito na nangyayari, oh, nakarating naman si Tomas, pero medyo huli na siya. Ngayon, kapag nakikita na nila ang mga bagay na inihula at sinabing ganito ang sabi ng Panginoon na nangyayari, saka pa lang sila nagsasabi, bigyan niyo kami ng konti niyong langis. Kita niyo? Pero ngayon, pansinin, impluensya. Minsan, may mga dakilang lalaki na magtitipon. Maririnig niyo sila na sinasabi, ang dakilang si ganito at ganoon, at dakilang si ganito at ganoon, ang dakila naming huwag na huwag niyong gagawin yon. Walang dakidakila sa atin. May isa lang na siyang dakila mismo. At yun ang Diyos. Tayo magkakapatid na lalaki at magkakapatid na babae. Di ko alintana kung nagpapastor kayo ng isang simbahan na lima lang ang dumadalo. Hindi kayo noon ginagawang mas maliit. Ginagawa kayo noon na isang kapatid. Kita nyo, kung tapat kayo sa salita ng Diyos, huwag niyong alalahanin ang kung ano o kung paano. Hindi kayo noon pinagiging maliit. Walang maliliit na anak at malalaking anak ang Diyos. Meron lamang siyang mga anak. Pantay-pantay silang lahat. Pansinin, nagbuhat mismo ang Diyos mula sa malaperlas na mga palasyo sa kalwalhatian para maging isa sa atin. Ngayon, sino ang dakila? Kinuha, hindi bumaba rito para mag-anyong pari, kundi isang lingkod. Hinugasan ang mismong putik na kanyang nilikha, ang mga paa ng kanyang mga lagad at ng iba pa. Ngayon, sino ang dakila? Pero naimpluwensyahan ang mga lalaking ito. Hindi nila naunawaan. Inakala nilang may isang bagong bagay na mangyayari. Hindi, isang bagay na di naman sinabi ng Diyos na mangyayari. Tinugay-gay nila ito sa maling pamaraan. Yan ang naging bunsod ng lahat ng mga kasigasigang ito noong ang nagsimula noon pa. Matagal ng panahon ang nakalipas na bawat denominasyon ay kailangan daw nilang magkaroon ng isang makalangit na tagapagpagaling. Bawat denominasyon ay kailangan daw ng ganito o ganoon o kung ano pa. Kailangan daw bawat denominasyon ay may kanya-kanyang munting David. Kailangan daw na bawat isa'y may ganito, ganoon o kung ano pa. Nakita niyo ang nangyari? Napangyari ang siring bagay na ginawa noon dito. Parehong bagay. Impluensya. Ang salita para sa kapanahunan. Ang oras na kinabubuhayan nila ay sinawalang bahala. Pansinin sa mga balikat ng mga Levita. Ganoon ang orihinal. Ang itinakdang paraan ng Diyos sa paggawa ng mga bagay na ito. Pasanin ang kaban sa mga balikat ng mga Levita. Anumang bagay maliban doon ay sanungat. Ang bagay na sinabi niya, yun na yun mismo ang ibig niyang sabihin. Hindi maaaring magbago ang Diyos. Yun ang dahilan kung bakit kailangan niyong manatili sa kanyang salita. Meron akong kasulatan. Siya nga, Unang Kronika 15:15. Kung gusto niyong ilista yun, pansinin. Ngayon pansinin. Doon, sa pagsunod sa Diyos, ngayon, gusto kong para bang itanim niyo ito sa inyong isipan, para makasunod sa mga utos ng Diyos, para gawin ang anumang bagay na tama para sa Diyos, para gawan ng Diyos ng paglilingkod ng tama. May limang kailangan para magawa ng tama ang paglilingkod sa Diyos. Ngayon, gumagawa si David ng paglilingkod ukol sa Diyos. Ginagawa niya ang lahat ng alam niyang magagawa niya. Maliban sa nakaligtaan niya ang Diyos, kita niyo, gumagawa siya ng isang bagay na tama, isang bagay na ikabubuti ng mga tao, isang bagay na ikabubuti ng iglesia. Pero ang limang kailangan na ito, gusto kong tandaan niyo ang mga ito. Kahit gaano pang kasinsero ang isang tao, marahil sa paggawa nito, na gumagawa ng paglilingkod ukol sa Diyos, heto't kailangan na naroon ang limang ito. Una, dapat sa kanyang oras ito'y sasagawa. Paano kung darating si Moises sasabihin, gagawa tayo ng isang taong at palulutangin natin sa Nile? Katulad ng ginawa noon ni Noe, mainam yun noong panahon ni Noe na isang taong ang gamitin, pero hindi sa panahon niya. Paano kung darating si Jesus magsasabi, ngayon sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin natin? Akit lamang tayo doon sa bundok, katulad ng ginawa noon ni Moises, at kukuha ng panibagong deklarasyon ng mga kautusan. Kita nyo? Aha. Siya ang kautusan na yun. Kita nyo?
You must be in His time. It must be in His season.
Dapat nasa kanyang oras kayo. Dapat nasa kanyang kapanahunan ito. Nakukuha niyo ba ngayon? Kailangan nasa oras niya. Kailangan nasa panahon niya, oras at panahon. At dapat sang-ayon nito sa kanyang salita na binigkas. Kailangan... Wala akong pakialam gaano niyo man kausay sa isa'in na dapat ganito o dapat ganon o dapat ganito. Dapat nakaayon ito sa kanyang salita, nakaayon sa kanyang oras at kanyang panahon. At dapat ibinibigay ito sa pamamagitan ng tao na pinili niya para gawin ito. Wala akong pakialam gaano man karaming dignitaryo. Naroon si Haring David na kasing dakila ng sino man sa kanila. Hari siya ng buong bansa. Pero may paraan ng Diyos na paggawa nito. At sinabi ng Diyos sa kanila kung paano niya ito gagawin. Pero bigo sila na magawa ito. Dapat naayon ito sa kanyang salita. Naayon sa kanyang oras. Naayon sa kanyang programa. Dapat ito'y sa pamamagitan ng tao na pinili niyang pagbigyan nito at gagawa nito. Tinangka ni Moises na takasan ito. Kumuha ka na lang ng iba. Pero pinili ng Diyos si Moises para gawin ito. Marami sa kanila. Si Pablo nga'y tinangka niya noon na makawala rito. Gaya ng marami pang iba. Pero kinakailangan nga mismo na sa pamamagitan nito nung pinili niya para gawin ito. At kailangan na dumating ito unang-una sa kanyang mga propeta. Kailangan dumating ang salita ng Diyos sa kanyang mga propeta. Amos 3:7. Ang Panginoong Diyos ay walang gagawin hanggang sa ihayag muna niya ito sa kanyang lingkod na propeta. 4. At ang propeta ay kinakailangan na mapatotohanan ng salita ng Diyos. Ayan ang limang kailangan. Kailangan na nasa ganong paraan ito. Kanyang oras, kanyang panahon, kung kailan niya sinabi na mangyayari ito, at ang tao na pinili niya, at dapat itong dumating sa propeta, at ang propeta na iyon ay dapat isang pinatotohanang propeta. Nakita natin yan, marami sa kanila sa Biblia, dumudulog sa mga propeta at hindi naman pala pinatotohanan. Ang propeta natin ay si Jesus Kristo. Kaya ngayon, pansinin nyo, kita nyo, hindi inihayag sa kanila ng Diyos ang bagay na naukol sa kanyang inilang paraan na paggawa nito. Ang tinanggap nila ay ang pamamaraan ni David. Tinanggap nila ang pamamaraan ng mga saserdote. Tinanggap nila ang pamamaraan ng mga eskriba, ng mga teologo, pero hindi ang pamamaraan ng Diyos. Si Nathan, ayan nga, siya ang propeta noong panahong yun. Kalaunan, sinabi ni Nathan kung paano gagawin nila ukol dito. Pero kita nyo, ginawa nila yun ang di man lang sumasangguni kay Nathan. Wala ni isang salita na nagsasabi na sinangguni si Nathan. Lahat nitong impluensya, itong dakilang bagay na nangyayari. At naku, naisip ko ang awiting yun. Hayaan, panatilihing, lingapin mo po ako, Panginoon, sa tuwing nag-aalab ang mga puso. Ibunsid mo ako na may pagpakumbaba ko ang aking sarili sa pakikipamatok sa iba upang iyong pangalan lang ang aking tawagin. Turuan mo po akong huwag sumandal sa kung anong gawa ng iba, kundi maghintay lamang sa pananalangin para sa iyong katugunan. Kita nyo, ganon dapat ang gawin. Hayaan niyong makita ko ito na mangyari sa tamang paraan. Kung ganon, ito'y nasampalatayanan na. Ngayon, ang paghahayag ng Diyos ukol sa bagay na iyon sa kanila ay sa pamamagitan ni David at mga ministro at mga tao at mga kapitan ng libo-libo at kapitan ng daan-daan. Pero hindi sa pamamagitan ni Nathan na nagtataglay ng ganito ang sabi ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon na wala siyang gagawin hanggang sa ipakita niya sa propetang iyon ng kapanahunan unang-una kung ano ang gagawin. Nakita niyo yung ginawa nila? Lumihis sila mula sa salita ng Diyos. Humayo sila at ikinarga ang kaban sa isang bagong karitela, kita nyo? Ayan nga na ipinagpatuloy nilang gawin yon nang wala sa utos ng Diyos at sa itinakdang paraan ng Diyos. At ganyan na ganyan ang nangyayari sa panahong ito, mga kaibigan. Kaya naman nagkaroon tayo ng napakaraming malalaking krusada at kung ano pa, at wala tuloy resulta. Mas lumaganap pa ang kasaksilan, mas namayagpag ang kasalanan, mas dumami. Sinasabi ko sa inyo, walang-wala na ang bansang ito. Ano pa't hindi lang ang bansang ito, kundi ibang mga bansa rin. Ang bansang ito, tulad ng Inglaterra noong ibang kapanahunan, ay naging patutot mismo ng lahat ng iba pang mga bansa. Doon sa Mozambique, 480 milya mula sa sibilisasyon, sa gubat mismo, nakikinig kay Elvis Presley ang mga kabataang beatnik, palugalog ang ulo't patalon-talon ng paganoon. Nang magdamag, habang nakatambay, o yung maliliit na radyo na tulad nun, ay nakakasagap ng 1,000 milya, nakakaabot hanggang sa Rhodesia, nasasagap si Elvis Presley, at sa kabila nun, sinasabi nila, napakareliyoso niya, siya at si Pat Boone at ang iba pa. Naku, ito ang Judas ng panahong ito, at walang kaalam-alam ukol dito. Iyon ang kalunos-lunos na bahagi. Naniniwala sila na sila'y tama. Hindi ba't sinabi na ni Jesus sa kapanahong ito ng Iglesia ng Laodicea, ikaw ay hubad at maralita, aba, bulag, at hindi ito nalalaman? Hindi nga ito nalalaman. Bueno, yung mga Pentecostal na kabataan doon sa Afrika at sa palibot, sinasabi nila, bueno, si Elvis Presley, yung pag-aawit niya ang pinakamaganda na maririnig mo kailanman. Hindi nga may kakailan na ganun si David din. Hindi may pagkakailan na ganun din ang mga awit. Pero nagbunsod yun ang kamatayan sa kampamento. Nakita niyo kung nasan sila? Kung nasan na tayo ngayon, mga kaibigan? Sa mga balikat ng mga Levita, ang orihinal na paraan ng Diyos para isagawa ito. At ikinarga nila yon sa isang bagong karitela. Ngayon, hindi kailanman yun uubra. Hindi sila sumangguni sa tamang paraan. Kita niyo? Kaya naman nalihis sila ukol dito. At ginawa yun sa maling paraan. At ganyan ang nangyayari ngayon. Kapag ang tao, kahit gaano pang kasinsero, kung magpupumirit siyang gawa ng Diyos ng paglilingkod, maliban sa inilaan ng Diyos na paraan na paghahayag nito, lagi itong mauwi sa kaguluhan. Itinatakda kasi ito ng Diyos sa kanyang kaparaanan. Ang mga tao, kahit gaano pang kasinsero, kung susubukan niyong gawin yun ng labas doon, inyo lang pinagugulo ito. Tulad ni Balaam. Noong panahon ni Balaam, sinabi ng Diyos kay Balaam sa propetang yun, isa siyang propeta. Itong propetang si Balaam, isa siyang propeta. At dumating ang salita sa kanya ng eksakto ang sabi, huwag kang pumunta roon, sila ang pinili ko. Sila ang hinirang ko. At nagtungo si Balaam sa mga dignitaryo, mga militar, mga mangangaral, mga taong may impluensya at nagsabi, "Bueno, sasabihin ko sa inyo, ang hari, kita nyo, ganoon kay David, ganoon na ganoon sa panahon ngayon. Kunin nyo lang ang lahat ng mga ito bilang pagtitipo at makikita nyo ito. Nakikita nyo ba? Sabihin nyo, Amen. Kita nyo, katulad mismo ng nangyayari ngayon. Pero sinabi ng mga ministro, sinabi ng mga saserdote, sinabi ng mga eskriba, sinabi ng mga teologo, sa ganitong parang dapat ito gawin. Pero hindi! At napatunayan mismo na hindi. At sinabi ng Diyos kay Balaam, kaya't isa siyang propeta unang-una, sinabi niya sa kanya, huwag kang pumunta roon! Pero yung impluensya nitong iba pang kalalakihan ang nagbunsod sa kanya na gumawa ng salungat sa sinabi ng Diyos na paggawa ukol dito at naging sumpayon sa halik na revival. Oo, mangyari nga na pumunta siya roon at nagturo sa mga tao. Nagsabi, ngayon sandali, alam niyo kung ano? Sabi, kami mga Moabita, kung maalala niyo, ang anak na babae ni Lot ang aming reyna. Sa kanya kami nagmula. Lahat tayo isang dugo. Lahat tayong mga denominasyon ay pare-pareho. Huwag kayong makikihalo sa ganong bagay. Lumayo kayo roon. Kita nyo, mangyari nga't ang sabi niya, pareho lang tayo. Aba, ang bayan nyo ay tulad ng bayan ko. Maaari tayong magsipag-asawahan sa isa't isa para magkaroon tayo na isang tunay na konseyong ekumenikal. Kita nyo, lahat tayo maaari magsama-sama at bumalik muli sa orihinal na bagay. Isinumpa ng Diyos ang bagay na yon. Ang kasalanan na yon ay di kailanman ipinatawad sa Israel. Nanatili yon sa kanila hanggang sa natitirang araw ng kanilang buhay. Hindi ito kailanman pinatawad. Nangamatay sila sa ilang dahil dito. Siya nga, dahil din nila tinanggap ang inilang paraan ng Diyos sa pamamagitan ng pinagtibay na pamamaraan niya na paggawa nito. Pansinin nyo, itong bagay na nagawa nila ay nagbunsod sa Israel na mamatay ng kamatayan sa ilang. At sinabi ni Jesus, silang lahat ay nangapahamak at namatay. Masdan nyo kung sino yung tumayong kasama ni Moises noon, sina Josue at Caleb, sa programa. Pansinin nyo muli, heto si David. Itong nagawa niya, at nung nagawa niya, anong ibinunsod nito? Nagbunsod nito para dumating ang kamatayan sa isang sinserong tao. Ngayon, sa palagay ko, nakakonekta pa rin kayo. At nais kong mapakinggan nyo ito kayo na nasa buong bansa. Itong bagay na ito na ginawa ni David nang hindi sinasangguni si Nathan at dapat sana ipinanghawakan ang salita ng Panginoon para rito. Nagbunsod ito na dumating ang kamatayan sa sinserong mga tao. Siya nga po, iniunat niya ang kanyang kamay, kaya't nabubuhay siya sa presensya ng kaban. Inilabas ito mula sa kanyang bahay at natisod ang baka at papabagsak noon ang kaban. Nakagawa na sila ng isang bagay na mali, dalawang bagay na mali. Una, hindi nila sinangguni si Nathan. Yung kasunod na bagay na nagawa nila, nagpunta sila roon ng timan lang sinasangguni ang salita ng Diyos na ang si Samuel ang salita noong panahong yun. At di man lang sinangguni ni David ang salita ng Panginoon. Pagkatapos, nung yun ang gawin nila, sumalungot sila sa salita ng Diyos. At heto ang mabuting tao na ito na naging tagapangalaga. Isa siyang obispo, naisip niya, bueno, heto, ayaw kong madismaya ang Diyos, kaya itinukod niya ang kanyang kamay sa kaban. Samantalang hindi siya Levita, at kaya namatay siya. Tatlong bagay. Ngayon, bulayin nyo ng mabuti at masdan kung ano ang nagawa ng mga denominasyon ngayon. Kita nyo, tinanggihan nila ito. Tinawag ito na huwad na doktrina. Kita nyo, tingnan nyo kung anong kinahinatnan nila. May sasagawa nila ang konseyong ecumenical nila. Sige lang, binansagan itong pagbabasa lang ng isip. Gayong Diyos mismo ang nagpapatibay na katotohanan nito at pinatutunayan na katotohanan nito. Oo, isang bunto lang sila ng mga hangal doon. Ganon ang sinasabi nila. Hindi nila alam ang pinagsasabi nila. Tama naman, di natin alam. Pero sinasabi lamang natin ang mismong mga salita ng Diyos at siyang nakakaalam kung anong sinasabi niya. Kita nyo? Hindi ko ito kayang ipaliwanag. Walang makapagpapaliwanag, pero kanyang pinatutunayan ito. Ngayon pansinin, maraming sinserong mananampalataya ngayon na lumalapit kay Kristo na gustong lumapit ng buong puso niya ang napapatay sa espiritual sa ganun ding paraan. Maraming sinsero ang pumupunta sa simbahang katoliko at naglanais maging isang Kristiyano. Pumupunta sa Methodist, sa Baptist, Church of Christ at maging sa mga Pentecostal. Kita nyo? At naglanais maging isang Kristiyano. Ang nagtutukod ng kanyang kamay rito, nakikisali sa kanila.
And when David saw this thing happen,
At nung makita ni David na ganoon ang nangyari, nagising siya dahil dito. Huwag kayong mauhuli sa pagising diyan, kapatid. Nakita niya mismo na humagupit ang kamatayan. Ipakita niya sa akin ang mga resulta. Bakit ganito itong naturingan lang na revival na pinababalik ang mga tao sa mga simbahan? Bakit ganun pa rin ang nangyayari sa bansa, sa kalipunan ng mga mananampalataya? Wala nga itong naging anumang bunsod kundi ang lumikha lang ng mga bagong organisasyon at mga denominasyon. Sa haba ng panahon, dumarami lang ang mga miyembro at kung ano pa. Mas umayos ba ang bansa? Ang sabi nila'y kanila raw, Amerika, pagpalay ng Diyos ang Amerika. Ito'y isang bansa. Isa itong Kristiyanong bansa. Pero milyong-milyang layo nito sa pagiging Kristiyanong bansa. Ni hindi ko na ito ipinapanalangin. Paano ko ito ipapanalangin? Kaya't ayaw nitong magsisi sa ilalim ng dakilang kapangyarihan ng Diyos na ibinamanas na mismo sa harap nito. At panayang pagtanggi at pagsasara ng mga pintuan dito at paglakad palayo, ipinagkakatiwala ko na ito sa Diyos at siya'y papalayo ng papalayo at ngayon'y lulubog na siya. Matyagan niyo lang ang mangyayari. Maraming sinsero ang umaanib sa isang organisasyon o isang grupo o kung anong paniniwala at namamatay sila roon sa espiritual. Hindi mo na sila magagawang pagsabihan. Naibaon na sa kanila ang mga bagay na yun. Aba, mga obispo ang nagsasabi nito at sinabi nito yung ganito. Ipakita mo man sa kanila rito sa mismong salita ng Diyos kung saan ganito ang sabi ng Panginoon. Pero ang pastor kasi namin, wala akong pakialam kung anuman ang sabi-sabihin ng pastor nyo. Wala akong pakialam anuman ang sabi-sabihin ko o sabi-sabihin ng iba pa. Kung salungat ito sa pinagtibay na salita ng Diyos, ng oras na ito, ng panahon na ito, ng mensaheng ito, at iba pa, kalimutan nyo na lang. Layuan nyo ito at tatayo ako sa harap ng bawat isa sa inyo sa araw ng paghatol. At alam nyo yun, at hindi ko basta-basta sinasabi lang ito. Yamang nalalaman ko na matanda na ako ngayon. Ako, hindi ito saganang may nalalaman ako, kundi siyang nakakaalam. Nakasunod lang ako sa sinabi niya. Tingnan nyo ngayon, itong naglalakihang krusada na meron tayo sa buong bansa. Napatunayan mismo na ito'y sa walang kabuluhan. At hindi ba't sinabi ni Jesus dito ngayon, Lucas 7:7, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Walang kabuluhan ang pagdala ni David sa kaban. Walang kabuluhan ng pagsasanay ni Ahab sa mga propetang yon. Walang kabuluhan ng pagkuha ni Balaam sa salaping yon. Ano ba't itinuturo bilang aral ang mga utos ng tao? Ang utos ng Diyos ang mahalaga. Kahit gaano pang kasin, talagang sinsero ng mga taong yon. Madalas niyong narinig yan na napakasinsero nila. Wala yung anumang ibig sabihin. Jehovah Witness, Seventh-day Adventist at lahat ng mga paniniwalang yon. Tumahayo sila rito sa lansangan at gumagawa ng mga bagay na ayaw ngang gawin ng isa man sa akin. Tumatayo ang mga Katoliko sa isang kanto at humihingi ng donasyon at kung ano pa, yung mga ganong utos na gaya nun. At ang pera'y bilyong makailang bilyon na makailang bilyong dolyar, pero nangihingi pa rin ng donasyon. Sincero, hindi mapapasubalian. Pumahayo ang mga iglesia at nangangaral at kung ano pa. At tumatayo sa pulpito ang mga ministro at ginagawa ang lahat ng magagawa nila para makaakay ng mga bagong miyembro sa kanilang mga iglesia. Pero ito'y isang bagong kaban. May isa lamang kaban na dapat sundan. Yun ay ang salita ng Diyos. Anumang taliwas sa kaban na yun, layuan nyo ito. Ito'y nakapatong sa isang bagong karetela at hindi nakapasan sa mga balikat ng Diyos. Siya nga, layuan nyo ang bagay na yun. Huwag kayong magkaroon ng anumang kinalaman doon. Ang naglalakihan nating mga krusada, milyon-bilyon at milyon-milyon ang napapaamin sa mga kasalanan at duda ako kung may matitirang sandaan sa kanila sa lahat ng yun. Kita nyo, hindi na kasi yun. Kung ganoon, tumuon kayo sa salitang ipinangako. Iisipin niyong bigo yun at alam nating bigo yun. Sinasabi ng ilan sa pinakamahuhusay natin na mga revivalista sa bansa ngayon na lubos nga itong nabigo. Alam ng iglesia na bigo ito. Alam ng lahat na bigo ito. Bueno, bakit ganoon? Bakit ito nabigo? Para yun sa isang magandang layunin? Para madala ang mga tao sa presensya ng Diyos, naglalaki ang mga krusada at milyon-milyon ang gumugol ng kanilang salapi at iniaambag sa malalaking krusada at sama-sama ang mga kaiglesyahan, malalaking auditorium at mga malalaking bagay at kagilagilalas na mga bagay ang nangyayari. Bakit ito bigo? Dahil din nila alam ang oras na kinabubuhayan nila. Hindi nakapagtataka na tumayo si Jesus at umiyak siya sa kanyang puso, tumulong ang mga luha sa kanyang mga pisngi at sinabi niya, Jerusalem o Jerusalem, makailang ulit kong ninais kong limliman, gaya ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. Pinagbabato niyo ang bawat propetang ipinadadala ko sa inyo. Ano pat ayaw ninyo? Subalit ngayon ay dumating na ang oras ninyo. Hindi nyo ba nararamdaman ang Espiritu Santo na sumisigaw mula sa inyo? Oh, Estados Unidos at buong mundo, nakailang ulit kong ninais na tipunin kayo. Ngunit ayaw ninyo. Ngayon ay dumating na ang oras ninyo. Ang Diyos ninyo ng kalayawan, ang Diyos ninyo ng karumihan, ang Diyos ninyo ng Sodoma at Gomora ay dumating sa gitna ninyo. Kahit maliliit nating anak, gupit-bitil na at haya ng bang sa kanilang mga mukha, at batang-bata pa lang ay baluktot na. Wala nang pag-asa ang mga kababaihan natin. Wala nang pag-asa para maiayos pa ang mga kalalakihan natin naging binabae na talaga. Naglalakad ng suot ay maiksing short pants at tumaakto na parang babae. Tapos nakalaylay ang buhok sa kanilang leeg. At tayo mga sodomita na mismo at ang apoy at galit ng Diyos ay nakaumang na para sa atin. Alam niyo ba kung paano niya papatayin? Kung paano niya ito lilipulin? Sa pamamaraan na ginagawa niya sa tuwina, kapag ang isang patutot ay makagagawa ng anumang mali, binabato siya hanggang mamatay. Pumupulot sila ng mga bato para patayin ang babaeng patutot. Ganon niya papatayin ang iglesia. Sinabi ng Biblia na magpapaulan siya ng mga granizo mula sa kalangitan na tumitimbang ng 100 libra bawat bato at babatuhin niya sila. Sinong makapipigil sa kanya? Anong siyensya ang nakapagsasabi na hindi yun posible? Gagawin at gagawin niya ito. Katulad ng gumawa siya noon ng isang daong at pinalutang sinuwi ng ligtas, gagawin at gagawin niya itong muli para sa kanyang iglesia. At sa pamamagitan ng sarili niyang kautusan at sarili niyang pamamaraan, babatuhin niya ang patutot na iyon na nangalun niya kasama ang mga hari at mga kapitan ng daan-daan at ng libo-libo. Babatuhin niya ito hanggang mamatay sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kautusan na kanyang inilagay sa kaayusan. Sinong mangangahas na magsabi sa kanya na hindi siya makagagawa ng granizo? Tanungin niyo ang isang tao na nakakaalam kung paano nagsisimulang mamuo ang isang patak ng ulan. Kaya bumiikot-ikot ito at bumabalik-balik sa pamamagitan ng isang turbina. Lumalaki ng lumalaki ng lumalaki hanggang sa umabot ito sa isang partikular na timbang at saka ito babagsak. Siya ang Diyos! Siya'y hayat di siya kayang pigilan ng hatak ng lupa at pumaita siya sa langit. Ang Diyos na gumawa ng hatak ng mundo ay kaya rin gumawa ng isang turbina na may sapat na laki para paikot-ikuti ng isang bato hanggang sa tumimbang ito ng 100 libra. Sinabi niya na gagawin niya ito at gagawin nga niya. Sinong makapagsasabi sa kanya na huwag gawin ito? Gagawin at gagawin niya dahil sinabi na niyang gagawin niya. Nasa mga huling araw na tayo, nakatayo tayo malapit sa kahatulan. Bakit? Pinipilit nilang kumain ng lumang mana na nahulog 50 taon nang nakalilipas. Ang Iglesyang Pentecostal, pinagpipilitan ng Iglesyang Holiness noong mahigit 200 taon nang nakalipas. Ang mga Lutheran, yung mga 300 o higit pang taon ang nakalipas, daandang taon nang nakalipas, pinagpipilitan nilang kumain ng lumang mana. Oh, kapatid, pulok na ang bagay na yan. Kontaminado na yan. Ito'y may, nakot, lagi kong sinasabi, may mga kitikiti na ito, mga uod. Papatayin ka nito kung yan pa rin ang kakainin. Tingnan niyo kung si David o kung sino man sa kanila'y ang sinangguni sanay ang tinapay ng panahong yon. Kung ang ginawa sana ng mga saserdote at mga propeta at ng mga mangangaral at mga teologo at mga eskwelahan at ng mga denominasyon ay sumangguni sa napapanahon. Pero ngayon wala na itong mabuting maidudulot pa sa kanila. Umusad na kasi ito. Hindi na ito makakatulong maski katiting. Wala na siya ngayon. Natawid na niya ang linyang yun mga 5 taon na ang nakalilipas. Yung pagitan ng pagsisisi, kahatulan na tawa. Pansinin niyo, ano na akong ganoon? Ano ngang maaaring gawin? Ano mismo ang dapat gawin? Sumangguni tayo sa propeta, sa Biblia, kung saan hindi tayo maaaring magdagdag o magalis mula rito. Kapag ganoon ang gagawin natin, aalisin tayo ng Diyos mula sa aklat ng buhay. Sinabi na ng Diyos sa Malakias 4 kung ano ang mangyayari sa panahong ito. Apokalipsis 10, kung paanong bubuksan ang 7 tatak at ihahayag ang lahat ng mga hiwagang ito na itinago sa mga reformador noon. Sinabi niya kung paano ito ipangyayari. Nasa Biblia ito. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang Diyos nga'y kumpleto at ganap na ipinakilala yun at pinagtibay ito na katotohanan. Sa pamamagitan ng mga tanda, mga kababalaghan sa kalangitan, sa himpapawid at lahat ng iba pa sa loob ng 33 taon. Sa palagay niyo ba pakikinggan nila ito? Hindi, patay na sila. Itinukot nila ang kanilang kamay sa isang bagay na pumatay sa buong bagay. Hindi na pakikinggan. hindi na kailanman. Noong mangyari ang bagay na ito, doon nakita ni David, "Oh Diyos, padalhan mo kami ng isang David na makikita kung saan siya nakatayo, na makatitingin at makikita na nangako ang Diyos ng isang bagay kung paano niya gagawin ito ngayon." Sinabi na ng Diyos dito mismo sa kanyang salita kung paano niya gagawin ito. Sinabi ng Diyos kay Mikaya, sinuri ni Mikaya ang kanyang pangitain sa harap ng 400 pinipitagang propeta. Sinuri niya ang kanyang pangitain para tingnan kung tama ba ito. Binalikan niya ang sinabi ng propeta na nauna sa kanya para tingnan kung ano ang nangyari noon. Binalikan niya at nakita niyang nakatayo noon si Elias na nagsabi, "Ahab, didilan ng mga aso ang dugo mo rin." Ngayon, nakita niya mismo na ang pangitain yun ay eksaktong nakabatay sa salita ng Diyos. Kaya naman binigkas niya ito. At tama nga siya. Tama. Kahit ano pa ang sabi-sabihin ng iba sa kanila, na natili siya mismo sa salitang yun. Ngayon, tingnan natin ang pangitain na meron tayo ngayon. Ito ba'y pagtatayo ng mga simbahan? Ito ba'y makabagong mga bagay? Ito ba'y mga dakilang bagay na mangyayari? O ito ba'y kahatulan? Lumingin kayo at tingnan ang pangako sa panahong ito. Tingnan kung anong panahon na ang kinabubuhayan natin. Sasabihin nyo, "Bueno, purihin ang Diyos, kapatid. Sincero ako. Umanib ako sa iglesia. May batsilyer ako ng sining. Nagawa ko yung ganito. Mainam yan. Ayos naman yan. Walang anumang masasabi laban dito." Ganon din si David. Ganon din ang mga saserdote sa panahong yun noon. Ganon din ang mga teologo. Pero salungat yun sa salita. Sinabi ng Diyos kung paano niya gagawin ito ngayon, kung paano niya ipapanauli ang lahat ng bagay, kung ano ang gagawin niyang muli. Nangako siya na magpapanauli. Ganun nga mismo. Sa Joel 2:28, nangako siya na siya magpapanauli. "Aking isa sa uli," sabi ng Panginoon, "ang lahat ng mga taon na kinain ng uod." May iba't kita nyo, parehong uod yun. Nasa ibang yugto lang ito ng buhay. At noong nagsimulang kumain ng Katolisismo, pagkatapos yung Lutheran, at Methodist, at mga Pentecostal, at lahat, pababa, sinabi niya, "Aking isasauli ang lahat ng bagay sa isang iglesia na eksaktong katulad nung nasa una. Bantayan nyo yung pangitain nung isang gabi. Eksakto mismong siyaring nobya ang dumating sa gawing ito. Pagkatapos nun, dumaan ang mga patutot na nakasuot ng kanilang mga kasuotan. Naroon yung mga lumang bagay nila na nakapaganito. At nagsasayaw sa saliw ng rock and roll at tinatawag ang sarili na iglesia. Sasabihin nyo, "Bueno, hindi naman namin ginagawa ang ganyan." Sa ganong kalagayan kayo nakikita ng Diyos, hindi kung ano ang nakikita nyo sa sarili nyo. Ito'y sa paraan na nakikita kayo ng Diyos. Walang tao nakikita ang kanyang sarili na mali. Kapag tumingin kayo sa salamin ng salita ng Diyos, sasabihin ito sa inyo kung kayo'y mali o tama. Kung ginawa sana yun ni David noon, nakita sana niya ang kamalian niya. Kung ginawa sana yun ni Ahab o sila ng mga propeta ay ginawa yun, nakita sana nila ang kanilang mga sarili na mali. Sinabi ng isang pinagtibay na propeta, "Mamamatay si Ahab at didilan ng mga aso ang kanyang dugo." At ang propesiya niya ay eksakto rito. Kaya naman alam niya na tama siya. Maging si Josaphat ay dapat sanay nakita yun. At alam dapat ito. Noong makita ni Mikaya ang pangitain, kaya't hindi siya kasundo ng mga tao noong panahong yun. Pero taglay niya ang ganito ang sabi ng Panginoon. Tama siya. Pansinin niyo. Dadalhin natin ang bagay na ito ngayon sa araw na ito. Kung kailan nakikita natin ang dakilang oras na susuungin natin. Pansinin niyo ang sinisikap gawin ni David din. May maikli akong isinulat dito tungkol doon. Sinisikap niyang dalhin ang kabahan patungo sa bayan ni David sa sarili niyang denominasyon. Balikan natin yung unang beses na nagsalita ang Panginoon dito sa may ilog kung paanong ipinadala si Juan Bautista para mauna sa unang pagparito. Kapatid, hindi yan matanggap ng mga assemblies, maski ng United, lahat sila. Gusto nila, meron din sila noon sa kung saan. Gusto nilang lahat na gawin yun. Kita nyo, ganoon mismo. Lahat sila ay gustong dalhin yun patungo sa kanilang sariling bahay. Gustong dalhin ito sa bayan ni David. Bakit? Walang lugar kasi na nakahanda para rito. At yun ang dahilan kung bakit di nyo madadala ang mensahe sa isang denominasyon. Ang salita, ang kaban, si Kristo, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan, hindi nyo ito madadala sa inyong denominasyon. Hindi nila ito kailanman paniniwalaan dahil walang lugar para rito. Hindi ba't sinasabi ng Biblia na nasa labas siya ng iglesia ng kapanahunan ng Laodicea? Sinusubukang makapasok? Walang lugar sa bayan ni David, kahit gaano pa ang katapatan nito, at gaano mang kadakila ito, at iba pa, hindi pa rin yun ang lugar. Dapat nga'y Jerusalem, doon ito napunta kalaunan, nung sinabi ng propeta sa kanila kung ano ang gagawin dito. Kita nyo, hayan nga napilit na dinala ito ni David sa sarili niyang bayan. Wala kasing lugar na nakahanda para rito. Si Kristo ang ating kaban at ayaw nila itong tanggapin. Si Kristo ang salita. Ayaw nila itong tanggapin. Ang gusto nila ay kanilang credo, kanilang denominasyon, isang bagong kaban o isang bagong tagapagdala. Gusto nilang dalhin ito ng denominasyon, isang bagong kaban. Alalahanin nyo, si Kristo ang ating kaban. Naniniwala ba kayong si Kristo ang salita? Iyon ang kaban. Kung ganun, tama ba? Bueno, hindi maaaring dalhin si Kristo papunta sa kanyang tamang posisyon ng anumang makadenominasyong karitela. Nakikipag-ugnayan siya sa isang tao at hindi sa isang grupo. Hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa isang grupo, sa isang tao lang. Kapag sinabi niyang hindi siya kailanman, kung ginawa niya, sinalungat niya ang kanyang salita. Amos 3.7. Hindi niyo ito mapagsisinungaling. Hindi po. Ito'y katotohanan. Pero kita niyo, sinusubukan nila. Hindi maaaring dalhin ng isang organisasyon ng kaban. Napakaraming ulo nito, kita niyo. Hindi ito magagawa. Ipinangako niyang hindi niya ito gagawin at hindi nga niya ito gagawin. Ang sabi niya, kailan siya nangako na gagawin ito sa ibang paraan. Yan ang dahilan kung bakit ipinangako niya na hindi niya ito gagawin. Huwag niyong isipin ang ganyang mga kaisipan. Nararamdaman ko ito, kita niyo. Mangyari nga na kanyang ipinangako na gagawin niya ito sa isang partikular na paraan. At anumang salungat doon ay hindi niya gagawin, kita niyo. Pero sa pamamagitan nga mismo ng kanyang orihinal na pamamaraan, batay sa sinabi niya sa Amos 3.7, hayat sa ganong paraan niya ito gagawin. At kinakailangan na mapagtibay yun at mapatunay ang tama. Ngayon, alam niyo kung anong ipinangako niya ngayon. Kaya't ginagawa na niya ito sa panahong ito. Sadyang yun ang ginawa niya na gagawin niya. Bubuksan niya ang pitong tatak na yun at lahat ng bagay na gagawin niya. Iahayag ang mga hiwaga noon kung paano nga na itong mga bautismo at lahat ng mga bagay ay nagulong lahat ng husto. At heto ito, sa kanya mismong presensya, pinatutunayan ito ng siyensya. Idiniklara ito ng sangkalangitan. Nakatayo ang tao na nakatingin mismo roon at nakita na itong nangyayari. Wala nga ni isang bagay na sinabi niya kundi kanyang pinaging totoo. Ayan nga, para lang makita niyo kung nasaan na tayo ngayon. Ngayon, kung papaanong sino mang tao na nagtataglay ng kanyang espiritu, ay alam ito, tinataglay ang espiritu ng Diyos sa kanya, ay alam na ito ang katotohanan. Dahil hindi magsasalita ang espiritu ng Diyos laban sa salita. Hindi. Ito'y magiging eksakto mismo sa salita. Sasabihin nyo, na sa akin ang Espiritu Santo, nakakasigaw ako, nakakapagsalita ng mga wika, nakakapagsayaw ako sa Espiritu. Wala yan ni isa mang kahulugan sa Diyos. Kita nyo, ginawa rin yan ni David ang halos parehong bagay noon. Umawit sila ng buong lakas niya at sumigaw siya ng buong lakas niya. Ginawa rin yun ang lahat ng iba pa sa kanila at naglalakad pala sila patungo mismo sa kamatayan. Siya nga. Walang anumang kinalaman yun dito. Ang salita ang mahalaga. Ang salita ng Panginoon. Sila na naghihintay sa Panginoon. Siya nga po, kita nyo, sila na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay tumitingin sa pangako para sa araw na ito at nagmamasid at naghihintay hanggang sa makita nila ito. Pagkatapos, masasabi nila, ito na yun. Iniahayag ito ng Diyos sa kanila. Tulad ni Nathaniel, pumunta si Felipe at nasumpungan si Nathaniel. Sabi ni Nathaniel, ngayon sandali lang, alam kong ipinangako yan, pero hayaan mo nga ako mismo ang makakita nito. At nung makita na niya ito, ang sabi niya, ito na talaga yon. Sinabi ng babae, ngayon alam ko, napakinggan ko na ang lahat ng klase ng mga teologo. Ginawa ko na ang ganito at ganoon. At binasa ko ang Biblia, ako mismo. At alam kong kami, may darating na isang Mesiyas na magpapamalas ng ganitong mga bagay. Kaya marahil propeta kanya. Sabi niya, ako siya. Sabi ng babae, halika kayo, tingnan niyo ang isang lalaki. Ito na yon. Naghintay siya hanggang sa makita niya mismo ang Mesiyas na yon na ipinakilala ng salita ng Diyos. Pagkatapos, ang sabi niya, yun na mismo ang hinintay namin ng 4 na raang taon. Hindi tayo nagkaroon ng propeta o anuman. Heto na siya! At siya mismo ang nagsasabing, siya nga siya. Lumabas sa tingnan ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng mga bagay na nagawa ko. Pero gusto siyang patayin ng mga saserdote. At sa huli, ginawa nila ito. Kita nyo? Pero hindi nila mapapatay ang kanyang espiritu sa panahon ngayon. Siya nga, hindi nila ito mapapatay. Naparito ito para dalhin tayo. Kaya lubos-lubos ang ating pasasalamat. Pansinin nyo kung gaanong kadakila ang Diyos, gaanong kadakila ang kanyang mga gawa, kung paanong hindi ito kailanman mabibigo. Ngayon, may inilaan at orihinal na paraan ng Diyos para gawin ang mga bagay-bagay at hindi niya kailanman gagawin ito ng salungat doon. Ngayon, nangako siya sa mga huling araw kung ano ang gagawin niya at ipinadala ito sa kanila, sa atin ang mensahe At ang isang mensahe na ito'y magkakaroon ng parehong pagkakakilanlan kagaya nung kay Elias, katulad nung kay Eliseo, katulad nung kay Juan Bautista. Ipanunumbalik nito ang mga puso ng mga tao, hindi sa denominasyon, kundi pabalik sa orihinal na mga apostolikong magulang, pabalik sa salita. Kaya nga na pinagtibay ang mga bagay na ito. Kaya nga na sa pagpapatunog ng huling anghel, Apokalipsis 10, sa mga araw ng ikapitong anghel, ang mga hiwagang ito na lahat ay bakit ito ginawa ng mga Methodist at ng Baptist at ng Church of Christ at ng Jehovah Witness, ginagawa yun ng lahat. Ang mga hiwagang yan ay mahahayag sa huling araw. Kapag ang pitong anghel, mensahe ng ikapitong anghel, kapag siya, hindi kapag sinimulan na niyang gawin ito, kundi kapag sinimulan na niyang patunugin ang kanyang mensahe. Kita nyo, hindi yung mga taon sa paghahanda, kundi kapag sinimulan na niyang patunugin ang mensahe, ang mga hiwagang ito ay hayat mahayag na, at heto na ang mga yon. Hindi nalalaman ang mga yon, at kayo'y mga saksi roon. At pagkatapos, sa malaking obserbatoryong yon, kaya't ang mundo'y walang kamalay-malay. Sila'y nagugulumihanan kung anong nangyari. Sa Tucson, yung malalaking obserbatoryo'y kinunan nila ito doon sa itaas ng litrato. Nagugulumihanan pa rin kung anong nangyari. Ano kaya ito? Inilalathala pa rin nila sa pahayagan. May nakakalamban ang tungkol dito? Kung paano kaya ito nangyari? Walang ulap doon sa itaas. Walang hangin. Walang halumigmig. 30 milyang taas ay papawid. Oh, grabe! Magkakaroon ng mga tanda sa langit, sa itaas, at kapag nangyari ang mga bagay na ito, mga lindol sa iba't ibang dako, kung magkagayay lilitaw ang tanda sa langit ng anak ng tao. Sa araw na yon, sa Lucas, ihahayag ng anak ng tao ang kanyang sarili muli. Inihahayag ang kanyang sarili, at ang sanlibutan ay magiging parang Sodoma at Gomora. Oh, naku! Mga kapatid, huwag kayong maging mangmang sa mga espiritual na bagay. Kita nyo? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo ang walang hanggan, na mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga iyon ang siyang nagpapatotoo tungkol sa salita. Ang mga iyon ang siyang nagpapatotoo tungkol sa katotohanan, sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa oras na ito. At ngayon, ano na? Sila na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay naghihintay sa mga bagay na ito. At kapag nakita na nila ang mga bagay na iyon, pinaniniwalaan nila ang mga bagay na iyon. Sinabi ni Jesus, walang taong dumalapit sa akin maliban na ilapit siya ng aking Ama. At ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, siya ang salita. Lalapit sila sa akin. Lalapit sila sa akin. Medyo naging magaspang ako ngayong umaga, kita nyo? Sila na naghihintay sa Panginoon ay naghihintay. At kapag naghihintay nga sila at nakita nila ang pangakong yun ng panahong ito na pinatototohanan, pinapanibago nito ang kanilang pananampalataya sa kanyang salita. Dahil ipinangako ng Diyos na gagawin ito, at ito siya na ginagawa ito. Kaya naman wala nang alinlangan, ang Diyos ay nagsasalita. Ang kanyang salita, unang-una, ay nagsasalita. At pagkatapos, ang Espiritu na nagdadala rito ay gagawin niya ang bagay na sinabi ng salita na gagawin nito. Oh, marami tayong mga panggagaya. Di tayo maubusan ng mga yan sa dami. Mga taong may tapat na puso na pinagpipilitang gawin ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan at ganong paraan. Pero tingnan niyo ang kinahinatnan. Itutukod ng mga tao ang kanilang mga kamay at pagkatapos mamamatay. Kita niyo, pansinin. Walang gawang taong pamamaraan ng denominasyon ng ubra kailanman na nagpapadami ng mga miyembro para sa kanilang sariling gawang denominasyong kaban. Hindi kailanman nagkaroon ng denominasyon ng Diyos. Hindi kailanman siya magkakaroon ng denominasyon. At ito isang gawang tao na bagay. At iniisip ko sa panahong ito, dito sa lahat nating panghihikayat at naglalakihang mga krusada at mga revival, hindi kaya napupuno lang natin ang kaban ng Methodist, ang kaban ng Baptist, ang kaban ng Presbyterian, pero paano naman ang kaban ni Kristo? Ang salita. At kung ang nobi ay magiging yaong salita, kung ganon, kailangang manggaling siya kay Kristo. Bahagi ng nobyo. Ang nobi ay kailangang maging yaong salita. Yaong salita na di para sa kanyang panahon noon, kundi salita ng panahong ito na ipinangako niyang matutupad sa araw na ito. Na ipinadala niya ang kanyang salita para hubugin ang kanyang nobya at mabuhos siya. Sana po'y nakikita na natin ito. Huwag kayong kumuha ng sarili niyong hinuha ngayon at huwag niyong kunin ang hinuha ng iba. Kunin niyo ang pinagtibay na salita rito, ang Biblia, sinasaysay nito. Ipinangako ng Diyos sa kanyang salita kung paano niya pipiliin ang kanyang nobya sa huling araw na ito. Alam niyo ba yon? Ipinangako niya ito kung paano niya ito gagawin. At yun ay sa pamamagitan ng orihinal niyang plano ng pagpili kay Kristo, ng pagpili sa mga oras, pagpili sa mga panahon, kung paanong kanyang Hindi siya makakalingat dito sa kanyang nobya dahil bahagi siya ng salitang yun. Hindi niya ito maaaring piliin sa pamamagitan ng isang denominasyon. Kung papaano mismo na hindi niya pinili si Kristo sa pamamagitan ng isang denominasyon. Nagpunta ba si Kristo sa isang denominasyon? Dumating ba siya sa pamamagitan ng isang denominasyon? Hindi, tinanggihan nila siya. Bueno, yan ang ginawa ng denominasyon noon. Kaya naman sa pagpili niya ng isang nobya, maaari ba yun na darating siya sa ibang paraan? Paano niya dinala si Kristo rito? Sa pamamagitan ng salita ng mga propeta. Tama ba? Paano niya dadalhin ang nobya niya rito? Sa pamamagitan ng salita ng mga propeta. Paano siya ipinakilala ng Diyos nung dumating siya? Sa pamamagitan ng isang tao na may espiritu ni Elias sa taong ito, na lumabas mula sa ilang. Paano niya ipakikilala ang kanyang nobya? Pinangako niya sa Malakias 4 ang parehong bagay bago niya wasakin ang lupa gaya ng nangyari sa mga araw ng Sodoma noon. Alalahanin niyo, nasunog ang Sodoma. Tama ba? Bueno, ang mundong ito ay masusunog din. Sinabi yun ni Jesus, at ito'y sa panahon na, katulad ng sinabi ng 17th kabanata at sa 30th talata ng Lucas, sa mga araw na magiging katulad ng Sodoma at Gomora, saka maahayag ang anak ng tao. At pagkatapos, ano ang mangyayari? Ayon sa Malakias, susunugin niyang muli ang mundo, at ang matutuwid sa millennium ay lalakad sa ibabaw ng mga abo ng masasama. Tama ba? Kita nyo? Kaya nasa mismong panahon na tayo ng kawakasan, narito na tayo ngayon sa may pintuan. Naghihintay para sa kanyang pagdating. Pansinin, ipinangako ng Diyos sa kanyang salita na pipiliin niya ang kanyang nobya sa pamamagitan ng orihinal niyang kaparaanan ng pagpili niya ng kanyang ang nobyo. Pauna niyang sinabi ito sa pamamagitan ng mga propeta at nagpadala ng isang propeta para ipagkilanlan ito. Sinabi ng propeta na nakatayo sa pangpang ng Jordan, narito! Ang sabi ng mga tao, ikaw ang Mesiyas, hindi ba? Sinabi niya, hindi. Hindi ako ang Mesiyas. Ikaw na marahil ang Mesiyas. Pero hindi ako siya. Pero nakatayo na siya sa kalagitnaan ninyo. At ang kanyang panyapak ay hindi ako karapat-dapat na magkalag nito. Pagdating niya, ipapakilala niya ang kanyang sarili. At sa araw na ito ay nakatayo siya sa kalagitnaan natin sa persona ng Espiritu Santo na iniahayag ang kanyang sarili ng higit at higit pa. Pumapasok sa kanyang iglesia, ipinakikilala ang kanyang sarili dahil siya at ang nobyo ay magiging isa. Ipinakikilala ang kanyang sarili. At darating ang araw na makikita niyo na yaong nadama niyo sa inyong puso at nakita ang kanyang pagkakakilanlan ay magiging personal na sa harapan niyo na pagkatapos ay kayo at siya ay isa na. Nagkaisa kayo sa pamamagitan ng salita at ang salita na nasa pasimula ay babalik sa pasimula at ito ang Diyos at sa araw na yon ay malalaman ninyo na ako'y nasa Ama, ang Ama ay nasa akin, ako ay nasa inyo at kayo ay nasa akin. Hallelujah! Narito na tayo. Hallelujah! Labis akong nagagalak na makita siya na binibigyang katauhan ng kanyang sarili sa mismong kalagitnaan natin at nakikita ang ipinangako niya para sa salita. Hindi kung anong emosyon ng kung sino, pag-awit at pagtalon at pagsayaw, kundi sa pamamagitan ng salita niya. Amen! Na ipinakikilala niya ang kanyang sarili. Tingnan niyo, noong dinala nila, itinayo ang templo at ipinasok ang kabandito. Pumasok ang Diyos doon na may isang haliging apoy. Amen! Kaya nga noon si David na tumatalon at sumisigaw. Kaya nung lahat ng mga awit at mga saserdote na ganoon ang ginagawa nung panahon na wala sila sa kalooban ng Diyos. Pero nung ipagkilanlan ng Diyos ang kaban sa lugar at posisyon niya, bago nila maipasok ang kaban doon, eto nga mismo ang haliging apoy na nangunguna sa daan. Doon mismo sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin at doon mismo sa likod ng kabanal-banalang dako na kanyang dakong pahingahan. Ang haliging apoy at naroon ang kalwalhatian ng Diyos hanggang ang mga mata hindi na nila makita kung paano magministeryo. Amen. Isasara nito ang mga mata ng bawat teologo pagdating niya para sa kanyang nobya. Siya'y kukunin pa itaas sa kalagitnaan ng gabi kung paano noon sa kanila. Ni hindi nila siya makikitang umalis. Oh, papuri sa Diyos! Pansinin, nangako ang Diyos na ilalabas niya ang kanyang nobya. Yan ang gagawin niya. Magkakaroon ng isang binhi. Magkakaroon ng isang liwanag sa oras ng gabi. Ganyan niya gagawin ang lahat ng mga bagay na ito ng eksakto at sa pamamaraan na orihinal niyang plinano sa lumang tipan at sa bagong tipan. At hindi ito sa pamamagitan ng denominasyon. Hindi ito sa pamamagitan ng sistema natin na ginagamit natin sa panahong ito. Nagdudulot lang tayo ng kamatayan. Hinahayaang itukod ng mga tao ang kamay nila rito at kaya mamamatay dahil dito. Kita nyo? Ang salita, ang panggabing mensahe ay kinakailangang magdala ng panggabing mga resulta. Kinakailangang maghasik ang panggabing mensahe ng panggabing binhi. Hindi pang umagang binhi, panggabing binhi. Tama ba? Sa pangtanghaling eksena, yung mga binhi nito noon ay denominasyon. Namatay ito, pumaram, pero ang panggabing mensahe ay magpapakita ng panggabing liwanag, magpapakita ng panggabing mga resulta, ang panggabing mensahe. Sa panahon ni Jesus, ang pangtanghaling mensahe ay nagpakita ng pangtanghaling mga resulta. Ang panimulang mensahe ay nagpakita ng mga panimulang bunga. Lumikha, nilikha niya ang sarili niyang anak sa kanyang sariling larawan sa katanghalian. Sa oras ng gabi ay gagawa siya ng isang nobya para rito. Kita niyo? Sa pamamagitan ng ano? Ng kanyang salita. Paano niya binuo ang lupa? Paano niya ito sinalita para lumitaw? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Sino ang anak niya? Ang salita. Sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa kalagitnaan. Paano niya kukunin ang kanyang nobya? Sa pamamagitan ng salita. Hindi sa pamamagitan ng bagong karitela. Hindi sa pamamagitan ng gidian ng kung sinong teologo. Kundi ayon sa kanyang salita ay ipakikilala niya siya. Huwag magdadagdag ng isang bagay rito o mag-aalis ng isang bagay mula rito ngayon. Hayaan niyo ito kung paano ito. Kita niyo? Ang oras ng gabi, nangako siya na maghahayag siya. Ayan nga, bubuksan ang pitong tatak na ito at ipapakita kung ano ang napalampas ng mga iglesia noon. Apokalipsis 10 at Malakias 4, Lucas 17:30. Sinabi niyang gagawin niya ito. Ngayon, huwag natin itong paghaluhaluin. Panatilihin natin ito ng ganoon. Hayaan niyo ako sa pagsasara. Halos mga 15 minuto na lang bago mag-alas 12. Hayaan niyong isara ko ito sa pagsasabi nito. Mga kaibigan, makinig kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Napakalinaw na ng mga bagay na ito para hindi nyo ito mapaniwalaan. Napakalinaw na nito para hindi nyo makita. Tiyak na makikita nyo ito. Tiyak na makikita ito ng mundo. Pero dahil sa inyong huwag kayong magpa-impluensya rito sa mga bagong pamukaw, pansin at mga bagay-bagay na mayroon sila ngayon. Wala akong pakialam gaano man silang kabuting tao, gaano man silang kasinsero. Kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa kautusan at ng mga propeta, sinabi ng Biblia, walang buhay sa kanila. Kita nyo, inakala ni David na tama siya. Sinsero siya. Inakala ng mga saserdoteng yun na tama sila. Mga sinsero sila. Pero nakaligtaan nga nila na sumangguni sa Panginoon ukol dito. At sa papaanong ibang paraan nila ginawa ito, siguro sinabi nila na nalangin na kami ng gusto. Pero hindi ganun ang paraan ng paggawa ng Diyos dito. Nangako siyang wala siyang gagawin hanggang sa ihayag muna niya ito sa kanyang mga lingkod na propeta. At nakatayo roon si Nathan mismo sa kalagitnaan nila at di man lang siya sinangguni. Ngayon basahin niyo mga kasunod na ilang kabanata ng kronika roon at malalaman niyo noong maupo si David sa bahay at nagsabi, tama ba? At kasama niyang nakaupo roon si Nathan na heto ako, nakatira sa sedro at ang kaban ng Diyos ay nasa ilalim ng mga tolda rito sa labas at nalaman ni Nathan mula sa Panginoon kung anong dapat sabihin sa kanya na gagawin. At kagagawa lang niya noon ng pagkakamali. Kaya ang sabi ng Diyos, sabihin mo sa aking lingkod na si David na iniibig ko siya. Itinanyag ko ang pangalan niya na tulad sa mga dakilang tao sa lupa. Pero hindi ko siya mapapayagang gawin ito. Kita nyo, binigo niya ako. Kita nyo, hindi ko siya mapapayagang gawin ito. Magbubunsod ako ng isang lalaki na kanyang anak na magtatayo ng magpakailanmang bahay ng Diyos. At si David ito, ayan nga, na si Solomon ang tumitibo rito. Pero kalaunan ay nabigo siya. Mabibigo't mabibigo ang bawat tao. Bawat tao ay tiyak na mabibigo. Ang Diyos ang tanging isa na hindi maaring mabigo. Hindi siya maaring mabigo. Isa yung bagay na di maaring gawin ng Diyos, ang mabigo. At ang Diyos ay ang salita. At ang salita, kahit gaano pang tila darating ito rito sa ibang pamamaraan, kaya't darating at darating ito ng eksakto sa paraan na sinabi ng salita. Ngayon, tandaan nyo, kailangan nyong tumalima sa panahon, sa oras, kita nyo, at nasa kung anong panahon kayo, anong oras, at ibunsod na mapagtibay yon para makita na ito'y ang katotohanan mismo. Ngayon, kunin nyo ang lahat ng mga kailangan na ito, ang buong salita, ang lahat ng mga tipo, at ang mga bagay-bagay, at tingnan kung saan na kayo naroon. Pag nilay-nilaya ng oras na kinabubuhayan nyo, tumingin kayo roon sa ibayo na halos ikasampu na ng lupa ang nakaumang ng gumuho. Siyensya na mismo ang nagsasabi. Nakatingin sila sa orasan. Ilang taon na ang nakalilipas. Ang sabi, 3 minuto na lang ngayon bago maghating gabi. Baka 1 minuto, baka kalahating minuto na lang ngayon. Sinasabi-sabi nila, hindi ito mangyayari sa henerasyon natin. Pwede nga itong mangyari sa loob ng 5 minuto. At pansinin nyo ang kasunod na sinabi niya. 5 taon. Hindi ako nagsasabi nito. Siya ang nagsasabi, yung siyentipiko. Kulukulupon sila sa paglayo mula sa California na parang mga langaw. Kita nyo? Bueno, yung araw mismo na lumabas si Lot ng Sodoma, yun din ang araw na umulan ng apoy sa lupa. Isa sa mga araw na ito ay kukunin ng Diyos ang ating mensahe at aalis na tayo rito. May mangyayari sigurado sa panahong yan. Kapag umalis na ang iglesia, ang kanyang katawan, ang kanyang nobya. Ngayon, nais kong basahan kayo ng isang kasulatan at nais kong samahan niyo ako sa pagbasa rito. Nais kong bumuklat kayo sa Deuteronomio 4 sa pagsasara. Sa palagay ko, sapat na marahil ang mga nasabi na naunawaan niyo na. Deuteronomio 4. Babasa lang ako sa dalawang dako rito. At sa iglesyang ito at sa mga tape, sa mga nandiyan sa tape, at sa mga nakakonekta sa telepono sa iba't ibang bahagi ng bansa, gusto kong pakinggan niyo ito ng talagang maigi. At huwag niyong ipagsawalang bahala. Ito yung bagay na aking Deuteronomio sa ikaapat na kabanata. Kukunin ko yung unang talata. Gusto kong basahin ang unang talata. Tapos babasahin ko ang ika-25 at ika-26 na talata. Maaari nyo itong basahin lahat pag-uwi nyo, pero para lang makatipid ng oras, para makalabas tayo sa oras, dahil kailangan kong makabalik uli mamayang gabi, loobin ng Panginoon. Pakinggan nyo ang pagsasalita ng propetang ito. Kagagaling niya nito noon sa presensya ng Diyos. Alam niya kung anong sinasabi niya. Pakinggan nyo. At ngayon dinggin mo, O Israel, ang mga panatuntunan at sa mga kahatulan na aking itinuturo sa inyo upang sundin ninyo upang kayo'y mabuhay at pumasok at inyong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoong Diyos ng inyong mga magulang. Tumitipo yan sa ating milenyum. Huwag ninyong daragdagan ang salita na aking iniutos sa inyo ni magbabawas kayo ng mula rito. Huwag kayong magdagdag ng isang bagay rito at huwag mag-alis ng isang bagay mula rito. Panatilihan nyo, sabihin nyo lang kung ano ang sinasabi nito upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo. Nakita ng inyong mga mata ang ginawa ng Panginoon kay Baal Peor, sapagkat lahat ng mga tao na sumunod kay Baal Peor ay nilipol ng Panginoon mong Diyos sa gitna mo. Ngayon, kayo'y bayan na inihiwalay na mula sa kanila ng mga denominasyon. Kita nyo? Kita nyo? Ngunit kayong umayon sa Panginoon ninyong Diyos, kayo ay nangabubuhay pa ang bawat isa sa inyo sa araw na ito. Hindi kayo namatay kasama ng inyong denominasyon. Nabubuhay kayo ngayon at nasa presensya ng Diyos. Malapit na po. Huwag niyo itong mapapalampas. Ika-25 talata. Ngayon, sa pagpunta nila sa lupain, ngayon masdan niyo ang nangyari. At pagka ikaw ay nagkaanak at nagkaanak ang inyong mga anak, at kayo, nagluwat kayo ng malawon sa lupain iyon, at nagpakasama kayo, yun ang nangyari, at gumawa ng mga larawang inanyuan, iba pang bagay, nakahawig ng anumang bagay, at gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon mong Diyos upang mungkahin ninyo siya sa kagalitan. Pakinggan! Ay aking tinatawag ang mga langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito, kita nyo, na kayo'y malilipol na madali na walang pagsala sa lupain o sa dako na inyong tinutungo na pagdadaanan sa Jordan upang ariin. Hindi ninyo mapatatagal doon ang inyong mga araw, kundi kayo'y lubos na malilipol. Ito si Moises na nagsasalita sa Israel. Pagkatapos na patutuhanan siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang haliging apoy at nalaman niya na pinatunayan siya na lingkod ng Diyos para pangunahan sila sa kanilang paglabas. At bago sila dumako sa lupain, bago sila pumasok, sinabi ni Moises, "Ngayon, ang mga salitang sinalita ko sa inyo, tinatawag ko ang langit at lupa para sumaksi laban sa inyo. Kung magdaragdag kayo ng isang bagay rito, o babawasan ito ng isang salita, hindi kayo mananatili sa lupaing ibibigay ng Panginoong Diyos. Yan din ang sinasabi ko sa pangalan ni Yesus Kristo. Huwag kayong magdaragdag ng isang bagay. Huwag mag-aalis na maglalagay ng sarili niyong hinuwa rito. Sabihin lamang niyo kung anong sinasabi sa mga tape na yan. Gawin niyo lamang ng eksakto kung ano ang iniutos ng Panginoong Diyos na gawin. Huwag kayong magdaragdag dito. Kailanman siya, tinutupad niya ang kanyang pangako sa atin. Bawat pangakong ipinangako niya, tinupad niya ito. Sinabi na ba niya sa inyo ang mangyayari at nangyari nga ba? Dinadala ko ang kalangitan at lupa sa harap niyo sa araw na ito. Sa isang hamon, may sinabi na ba ang Diyos na anuman na hindi niya tinupad at ginawa ng eksakto kung ano ang sinabi niyang gagawin niya para sa atin? Hindi ba't ginawa niya ito ng sadyang sa paraan na sinabi niyang gagawin niya ito? Ganun nga mismo. Gayon din na ipagpapatuloy niyang gawin ito. Huwag na huwag kayong magdaragdag dito. Huwag na huwag mag-aalis dito. Sampalatayanan lamang ninyo ito at lumakad ng may pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon niyong Diyos. Dahil papalapit na tayo sa pagpasok sa lupain. Pagkatapos, hindi na kayo babalik sa ganitong uri ng buhay muli. Babalik kayo bilang isang nilalang na walang kamatayan. Babaguhin kayo kapag wala na ang kasalanan, kapag ginapos na si Satanas. At sa loob ng 1,000 taon, ay mabubuhay kayo sa lupang ito na ibinigay ng Panginoon niyong Diyos sa inyo, sapagkat mamanahin ng maamo ang lupa. Mapalad ang gumagawa ng lahat ng kanyang mga utos upang siya ay magkaroon ng karapatan na pumasok sa bayan, sapagkat nasa labas ang mga mangkukulam, mga sinungaling, mga mapakyapid at mga aso. Hindi sila makakapasok doon, ano pat para lang sa mga tinubos sa mga ito at sa kanila ng mga lumalakad sa kanyang mga kautosan. Huwag kayong kumuha ng kung anong bagong bagay. Naglipa na ang mga yan sa lahat ng dako at mas marami pa ang darating. Pero huwag na huwag niyong kukunin ang mga bagong bagay na ito. Ipinahayag ng Panginoon niyong Diyos sa inyo kung ano ang katotohanan. Pinagtibay ng Panginoon niyong Diyos kung ano ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita at ng kanyang espiritu. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. At ang espiritu, hinahanap ng Diyos sa mga sumasamba sa kanya sa espiritu at katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. At lubusan niyang pinapatotohanan na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ipinakita na niya ang mga panggabing binhi sa inyo. Inihayag niya ito sa inyo sa salita. Pinatunayan na niya ito sa inyo sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Huwag na huwag kayong magpapasimula o susubok man ng isang organisasyon. Huwag kayong magtatangka na magtayo sa ibabaw ng anumang bagay na iba. Kundi manatili kayo na mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon niyong Diyos. Dahil mukhang malapit nang bumukas ang mga pintuan, papasok sa lubang pangako. Pagkatapos, pumasok na tayo ng may tunay na pag-aawitan at pagdidiwang kapag ang nobya at nobyo ay dumako na sa may luklukan. Mamuhay kayo ng may pagpapakumbaba. Mamuhay ng may pag-ibig. Mahalin nyo ang isa't isa. Huwag kayong magkakaroon ng anumang hidwaan sa pagitan nyo. Kung makakita kayo ng isang bagay na umuusbong sa puso nyo na laban sa isang tao, iwaksin nyo ito sa oras ding yun. Huwag niyong hayaang at gagawin talaga ni Satanas sa makakaya niya para makadako sa kalagitnaan niyo. Kita niyo, huwag niyong hahayaan yun na mangyari. Marahil may mapandayang dila ang makikialubilo sa inyo at tatangkain kayong mailayo mula rito. Sa tingin niyo ba kaya nilang hikayatin si Moises na lumayo sa presensya ng Diyos? Gayon tumayo na siya mismo roon at nasaksihan na ito? Hindi po. Hindi. Hindi natin ito binabawasan o dinadagdagan man ito. Panatilihin nyo lang ito sa paraan mismo na sinabi ng Panginoon. Ayaw natin ng denominasyon. Ayaw natin ng organisasyon. Ayaw natin ng masamang hangarin. Ayaw natin ng away. Ang gusto natin ay ang Diyos at Siya ang salita. Ngayon po'y iyukunan natin ang ating ulo. Oo Diyos, tumitingin ako sa paligid gamit ang espiritual na mata. Sinisikap kong tingnan kung ano ang nangyayari. Nakikita ko ang iyong salita sa paraan na ito'y pinagtibay, sa paraan na ito'y pinatunayan. Mula pa noong 33 taon na ang nakalilipas dito sa ilog, kung ano ang sinabi mo, at heto na po, lumipas na ang 33 taon, at sadyang ginagawa mo po kung ano mismo ang sinabi mo, at sadyang ginawa mo mismo ang bagay na sinabi mo. Panginoon, huwag nawang mangyari na tatangkain namin na mas paliitin ito o tatangkain na mas palakihin ito. Panatilihin lamang namin ito kung paano mo ito ginawa. Nalalakad lamang kami ng may pagpapakumbaba at susunod sa iyo. Ito sila, Panginoon, na iyong ibinigay sa ministeryo. Maliban sa lahat pa ng mga natutulog sa buong bansa, sa buong mundo, ang mga sementeryo rito'y hawak ang marami sa mga naghihintay na mga pinagpalang banal. Pero ito'y gaya nga ng sinabi rito, tayong nangabubuhay na nangatitira ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga nangatutulog. Tutunog ang trompeta, ang mga patay ay unang babangon. Pagkatapos, tayo'y aagawin kasama nila. Kapag ang kalwalhatian ng Diyos ay nasa ibabaw na ng lupa, ikukubli nito ang iglesia palayo sa mundo, ni hindi ito makikita ng sanlibutan kapag umalis na ito. Diyos Ama, panatilihin mo ang mga ito sa iyong mga kamay. Sila'y sa iyo. Dalangin ko, Diyos, na naway lagi kaming lumakad na may pagpapakumbaba sa harapan mo. Hindi namin alam kung gaano pa katagal. Hindi namin pasyan na malaman kung gaano pa katagal. Hindi po kami ang may hawak doon. Ikaw po ang may hawak doon. Hindi namin pasyan na malaman kung kailan ka darating. Ang pasyan namin, Panginoon, ay manatiling mapagpakumbaba hanggang sa ikaw ay dumating at lumakad kasama mo. Inaasam namin para sa iyo na ipakilanlan ang iyong sarili, paminsan-minsan, Ama, sa kalagitnaan namin, para makita namin na nakakalakad pa rin kami kasama mo. Patawarin mo po kami sa aming mga nakarang kasalanan. Patnubayan mo po kami at ingatan kami sa bawat patibong ng Diablo sa hinaharap. Akain mo po kami at patnubayan kami, O Diyos na aming Ama. Patawarin mo po ang aming mga pagkakasala at tulungan kami na maging mga anak mo. Kami uring maralita po, itinakwil kami ng mga lipunan ng mundong ito, ng mga denominasyon ng mga simbahan. Nakikita namin ang wakas at nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa espiritual na paningin sa iyong salita. Para makita ang wakas, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito'y kailangang tumugay-gay roon sa kakilakilabot na pamamato mula sa langit. Tulungan mo po kami, Panginoon, na wala na kami rito sa araw na yan, bagkus nakadako na sa iyong presensya. Lumipad na papunta sa iyong sinapupunan. Pagalingin mo po ang mga may sakit at ang mga nagdadalamhati, Panginoon. Dalangin namin na bigyan mo kami ng isang magandang gawain. Wala nawang tao na nangihina sa kalagitnaan namin dahil sa presensya mo, Panginoon. Patuloy nawang matuon ang mga puso namin sa iyo at batid namin, Panginoon, na ang salapi, ari-arian, mga bagay ng mundo ay walang kabuluhan, pawang pansamantala lamang. Ang lahat ng mga ito'y mawawala at mawawala. Ang mga trabaho namin, ang mga dinadakuan namin, ang mga kaibigan namin, ang lahat ngay mawawala at mawawala mismo. Kahit gaano pang kayaman, gaano mang kahirap, gaano man kaming kasikat o hindi sikat, mawawala at mawawala ito. Pero may isang bagay lang na doon nakasentro ang pagparito namin, at yon si Jesus Kristo. Kaya, Diyos, maibunsod nawa na maisang tabi namin ang lahat ng mga bagay na maging pangalawa at manghawakan kami sa Kanya. At Siya ang salita. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ang pinagtibay na salita ng panahon. Ang pinagtibay na salita noong panahon ni Moises ay si Jesus. Ang pinagtibay na salita noong panahon ni Isaias, Elias, Juan ng lahat ay si Jesus. Ang pinagtibay na salita ngayon ay si Jesus, na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sampartayanan yon, makita yon, at lumakad dito. Kami umihiling sa pangalan ni Jesus. Habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko kung meron kayang ilan dito na hindi pa kailanman tunay na nagagawa yung dakilang buong kasapatan. Pinaniniwalaan mo ito. Pero ang paniwalaan lang ito'y hindi sapat. Naniniwala akong isang mabuting babae ang may bahay ko. Kilala ko ang tatay niya, nanay niya. Kilala ko siya ng maraming taon. Lumakad siya ng matuwid na buhay. Naniniwala akong isa siyang mabuting babae. Pero hindi noon siya pinaging akin. Hindi siya naging akin hanggang sa siya, tinanggap ko siya. Tinanggap niya ako. Ngayon gusto kang tanggapin ni Jesus. Maaari mo ba siyang tanggapin at maging bahagi ng kanyang salita? Kung hindi mo pa yun mo nagagawa, sige't habang nakayuko ang inyong mga ulo at nakayuko ang inyong mga puso, umaasa akong walang espasyo rito para magtawag ng pagdulog sa altar. Hindi rin ako masyado doon. Siya nga, naniniwala akong dinadalaw kayo ng Diyos diyan mismo sa kung nasaan kayo ngayon mismo. Maaari niyo bang itaas ang inyong mga kamay, sabihin, Kapatid na Branham, alalahanin mo ako sa panalangin. Nais kong gawin yan. Pagpalain kayo ng Diyos, ako, pagpalain kayo ng Diyos, ayan nga, mga kamay sa lahat ng dako. Nais kong maging tulad nun. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Lahat kayo sa paligid. Nais kong maging ganoon. Pagpalain kayo ng Diyos. Talagang nais kong maging ganoon. Nakikita ko ito. Bueno, ngayon, tingnan mo, kaibigan. Maaring may isang munting bagay. Kung hindi ka pa ganoon, kung ganoon, may ibang bagay na doon ka nakasentro maliban doon. Napakalapit mo na rito. Tinititigan mo na ito mismo. Nakikita mo na ito. Nakikita mo ito sa loob ng maraming taon sa pagtugaygay. Nakikita mo na ito na papunta na sa tamang gulang ngayon. Kung yun ang lahat-lahat sa atin, anap at wala nang iba pa ang magtatagal, kundi yun. Bakit hindi mo ibaling na mismo ang iyong ulo mula riyan sa bagay na tinitingnan mo at isentro ang iyong sarili sa Kanya, na ang sentro ng lahat sa buhay, ng lahat sa kabilang buhay ay Siya? Maaari mo pang gawin na ito? Habang nananalangin tayo ng sama-sama, minamahal na Diyos, habang ang mga kamay ng mga kalalakihan, kababaihan, mga kabataang lalaki, kabataang babae, maging ng mga ministro, ay hayat nakataas ang kanilang mga kamay. Nais nila na na sabihin na gusto nilang may sentro mismo sa Panginoong Yesus. At sa kabila nun, ay tila ba nahihirapan silang gawin ito? May umahatak sa kanila papunta sa gawirito, papunta sa gawiroon. Marahil isa itong denominasyon, marahil isa itong tao, marahil isa itong kasalanan, marahil isa itong bagay na itinatago nila sa kanilang puso. Hindi ko alam, Panginoon, ikaw po ang nakaalam. Kung ano man ito, nawa ngayon din, Panginoon, habang tinatawag mo ang iba, tinawag mo na sila, sila'y sa iyo na. At habang tinatawag mo sila, makawala nawa sila roon, doon sa pumipigil na kasalanan yun, katulad ng sinabi ng Biblia, lumayo sa kasalanan yun na madaling pumipigil sa atin para takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhin na inilagay sa harapan natin na nakatuon sa ano? Sa trabaho ba natin? Sa denominasyon ba natin? Sa kinaaniban ba natin? Sa mga konse-konseho ba? Kay Kristo na siyang gumawa at sumakdal ng pananampalatayang meron tayo sa Kanya. Gawin mo po yun ama para sa amin ngayon, sapagkat inihiling namin ito sa Kanyang pangalan at para sa Kanyang kalwalhatian. Ngayon, sila'y sa iyo, Panginoon. Gawin mo po sa kanila ang nakikita mong nararapat. Gawin mo po sa amin ang nakikita mong nararapat. Kami sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakalimutan niyo na ba ang tungkol sa tanghalian? Nakalimutan niyo na ba kung ayos lang kaya ang mga bata doon sa kotse o hindi? Nakalimutan niyo na ba ang lahat ng tungkol sa nakaraan? At napagtanto kung ano yung nararamdaman niyo sa mga sandaling ito ngayon. Natutupad ito sa harapan niyo araw-araw. Kita niyo, ibunsod niyo na yon ang magiging sentro ng anumang bagay. Hayaan niyong dumipas ang iba pang mga bagay. Maglalaho din naman ang mga yan. Ano tanuman? Oh, patuloy lang kayo na sumunod sa Kanya. Kita nyo, gaya ng pagsunod ni Eliseo kay Elias, kaya't sumunod tayo sa Kanya. Dahil dadalhin at dadalhin tayo sa itaas din balang araw, nakita natin ang karwahing apoy na humango sa Kanya mula sa libingan. Nararamdaman natin ito sa kalagitnaan natin ngayon. Balang araw, ay kakalagan niya ang mga kabayo mula sa mga palumpong. Aahon tayo, hindi nga ba tiniibig niyo siya?
Just my salvation on Calvary.
Oh, hindi ba't kung ipipikit nyo ang inyong mga matay para bang nakikinita nyo siya na nakabayubay roon?
I love him. Who else could I love? I love him.
Sa tuwing umuwi ako, may yumayao. Aalis ako ng ilang buwan, pagbalik ko, may yumaon na. Nalulungkot ako sa tuwing dumarating ako. Noong isang araw, may lalaki na nakasama ko noon sa paaralan. Nakasalubong ko siya sa kalye, sabi niya, "Kumusta, Billy?" Tiningnan ko siya. Dati, isa siyang magandang lalaki. Maitim na maitim at makintabang buhok na maayos ang pagkakasuklay. Ngayon, kasing puti na ng niyebe. Dati napakatikas niya. Ngayon, nakausli na ang tiyan ng paganito. Sabi ko, "Kumusta, Jim?" Tiningnan ko siya. Nadama ko sa puso ko, sa isip-isip ko, "Diyos, ang binatang yun at ako, ang lalaking yun at ako, magkaedad kami." Sa puntong yun, napagtanto ko na bilang na ang mga araw ko. Alam kong hindi na magtatagal pa. Nagpalingalinga ako at napaisip, "Ano kayang maaari kong gawin, Panginoon? Tulungan mo po ako. Ayaw ko pong pangunahan ka. Gusto kong manatili mismo sa likuran mo. Ikaw po ang manguna sa daan." Tumingin ako at sa isip-isip ko, 56 na taong gulang na. Oh, nako, di na magtatagal pa. At tumingin ako sa ibaba. Nakita ko ang mabuti kong kaibigan na si Bill daw na nakaupo roon. 72 o 73 taong gulang. Tumingin ako sa paligid. Nakikita ko ang mga kabataang ito. Iniisip nila, bueno, ihintayin ko hanggang sa maging kasing tanda ko na si kapatid na Branham, saka ko pag-iisipan yan. Iho, baka hindi mo naabutan yun. Hindi ako sigurado kung aabot ka pa roon. Kita nyo? Pero isipin nyo na lang, kung mabubuhay si kapatid na Bildao sa araw na ito, malalampasan niya ang daan-daang kabataan na 15, 16 na taong gulang. Oras-oras nangangamatay sila. Kaya ano ang kaibahan kung anong edad mo? Ano bang ginagawa mo tungkol sa oras na kinabubuhayan mo? Ano bang ginagawa mo para kay Jesus sa oras na ito? Kita nyo? Oh, gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ang oras na titingin ako at makikita ko ang lahat ng matatandang katawan na ito na mababago. Makikita ang mga ito na mababago sa isang iglap, sa isang kisap. Kung hindi ganoon, ayan nga na tayo na ang pinakamangmang na mga tao. Kumain, uminom, at magpakasaya. Dahil bukas ay mamamatay rin naman. Kita nyo, magmimistula kayong isang hayop, mamamatay kayo at mapupunta sa lupa, at hanggang doon na lang, pero may mortal, immortal na kaluluwa na nabubuhay sa kaibuturan nyo, kapatid. Narinig na natin mula sa langit, nakita na natin itong pinatunayan. Alam natin na siya nga, at isang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ngayon, mga miyembro ng katawan ni Kristo, habang inaawit natin yun muli, gusto kong maupo lang kayo sa inyong mga upuan. At kamayan ng isa't isa habang inaawit natin yun muli. Batiin mo lang ang kapatid mong lalaki, kapatid na babae.
Richard. And purchase my salvation on Calvary.
Iniibig niyo ba siya? Sabihin niyo, Amen. Iniibig niyo ba ang salita niya? Sabihin niyo, Amen. Iniibig niyo ba ang kanyang layunin? Sabihin niyo, Amen. Iniibig niyo ba ang kanyang katawan? Sabihin niyo, Amen. Kung ganoon, ibigin niyo ang isa't isa. Amen. Siya nga. Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-iibigan sa isa't isa. Ngayon, ipinatungko na ang mga kamay ko sa mga panyong ito. Sige't kung kailangan nyo nang kunin ang mga ito bago gumabi. Papupuntahin ko si kapatid na Richard Blair. Tinugon ng Diyos ang panalangin niya. Siya at ang kapatid dito na nanalangin noong isang araw para may panumbalik ang munting batang lalaking ito na nakaupo sa piling natin ngayon. Nabuhay dahil sa pananampalataya nila sa Diyos. Ngayon, tatawagin ko lang siya para isara ang gawain sa isang pagdulog na panalangin pansamandali para makabalik ulit tayo mamayang gabi. 5 minuto na makalipas ang 12:00 sa orasan. At gusto kong bumalik kayo mamayang gabi kung magagawa nyo, kung nasa malapit lang kayo, kung kailangan nyong dumuwas para umuwi, patnubayan nawa kayo ng Diyos sa inyong daan at lingapin kayo at ingatan kayo. Kung makakapanatili kayo at gusto nyong manatili, maaari kayong manatili, sumayin nyo ang Diyos ngayon. Itaas natin ang mga kamay natin sa Kanya. Napakainam niyan habang lumalabas tayo sa bahay ng Diyos. Nananalangin, nagpapakumbaba, umaasang makikita-kita tayong muli mamayang gabi. Kung hindi, sumainyo ang Diyos hanggang sa makita-kita tayong muli. Iyuko natin ang ating mga ulo ngayon, kapatid na Blair.